А, сама реч веде сама реч веда predstavlja pre svega usmeno znanje, što je živo znanje koje je dato ovom kreatoru, da kažem kreatoru ovog univerzuma koji se zove Brahma, koji je tvorac, sekundarni tvorac ovog univerzuma, u imanet. Vede su date kao priručnik, znači čovečanstvu, i one predstavljaju, znači sadržaju u sebi ključ koji je sposoban, koji ima mehanizme da otvara najsubtilnije, da kažem, najsubtilnije vrata, najsubtilnije tajne u ovom univerzumu u kojem živimo. Kada, kako priča bude odmicala, vidjet ćete u stvari kako se percepcija vaša menja. Zato pažljivo slušajte, ako budete 100% ili bar 90% i nešto posto pažljivo slušali ovu priču, već posle čutog osjetit ćete određeno olakšanje. Zato što se kaže, kada 100%, sa 100% pažnje slušate ovu priču o ovoj tematici, možete da dostignete čak i samadhi. Možda ovako zvuči naivno, pretencijozno i tako dalje, ali vidjet ćete i sami. Znači, probajte onako da se skoncentrišete. Samadhi, što znači reč samadhi? Samadhi znači neprekinuti tok misli na ono što meditiramo, odnosno na predmet naše meditacije. Znači, ako 100% pažljivo fokusirate svoju pažnju koliko je to moguće, dostići ćete bar deo toga. Što se tiče nas smrtnika, da kažem, reč veda, odnosno same vede, danas ostaju jedna zagonetka i nedokučiva tajna sa jako dubokim porukama koje dosta onako su nezgrpne i nerazumljive za nas danas. Međutim, kada još pridodamo zemlju njihovog porekla kao što je Indija, koja isto ima svoju misterioznu kulturu i razne zagonetke, onda ta tajanstvenost postaje još složenije i veća. Sve to zajedno na neki način asocira nas na neke davno zaboravljene knjige. Često ljudi, kada ja kažem vede ili kad pričam o tome, često ljudi imaju slike da su to neki zapisi na papirusu ili na palminom lišću ili neke stare knjige i tako dalje. Međutim, vede prvenstveno znači živo znanje, znači primenjivo znanje. Šta to znači? To znači da to znanje odoleva vremenu, odoleva iskušenjima i da se ne menja. Znači, po definiciji, nešto što je istina, uvek je istina za sva vremena i ne gubi od kvaliteta koliko god da je istini, koliko god da se širi, daje i tako dalje. Vede, u principu, vedsko znanje je znanje koje daje, koje otkriva u stvari. I koje ukazuje na neke, vidjet ćemo dalje kako predavanje bude išlo, ukazuje na neka zaboravljena znanja, zaboravljene veštine, zaboravljeno meće i zaboravljenu filozofiju životnu i filozofiju koja stoji, odnosno metafiziku koja stoji za ove naše kreacije i naše porekla, da kažem, ljudskog. Vede također danas imaju jako bitnu ulogu u oblikovanju tog nekog stvaralačko-progresivne evolucije čovečanstva. Zašto? Zato što bez obzira koje je egzaktno savremenu nauku da stavimo na nju, vede će zasigurno u svakoj od njih pronaći svoje mesto. Zašto? Zato što oni u sebi nose sveobuhvatno učenje o svemu što je predmet interesovanja i bavljenja za čoveka. Šta znače same vede, da vidimo? Pre svega, vede predstavljaju, da kažem, šastru. Šastra je sanskrtska reč. Ima bar dvostruko značenje. Šastra znači sveti spis, kanon. Međutim, šastra takođe znači i oružje, odnosno oruđe. Drugim rečima, kad imate šastru sa sobom i kad imate znanje šastre, onda vi možete praktično tim znanjem da sečete kao mačem oblake neznanja kojima smo najčešće okruženi. Drugo, naziv potiče od reči korena vit, što znači znanje, nepogrešivo znanje. Ono što je bitno u startu da znamo jeste da su vede a Purušeje. Znači njih nije dao čovjek. I vidjet ćemo kasnije. Puruša znači čovjek, ljudsko biće. A, prefiks a, znači upravo suprotno. Znači one nisu znanje koje ljudsko, koje čovečanstvo samo iznjedrilo iz sebe. Ono je čovečanstvu dato. Dalje. Vede predstavljaju, da kažemo, ono što bi mi zvali aksiomatsku istinu. I one su, spadaju u kategoriju šruti, to je potiču od savršenog izvora, vidjet ćemo kasnije koji je taj izvor. Interesantno je da reč šruti na sanskritu znači čuti. Znači srpski... Da, ima jako puno sinonima. Postoji jedna, postojala u stvari jedna literalna inkarnacija koja se zvao Vyasadev, jedan mudrac, koji je odlučio da zapiše vede na početku ovog doba Kali Juge. Šta to znači? To znači da vede nekada nisu bile pisano znanje, one su bile usmeno znanje. Međutim, sa ovim dolaskom Kali Juge, koje je počelo pre nekih, baš sam malo prepričali, pre nekih 5100 nešto godina, znači Kali Juge je počela 3102. godine 18. februara u ponoć, tačan datum, što je nekih 5105 godina unatrag. I sa tim datumom je u stvari krenulo jedno gvozdeno mračno doba, dekadencije, licemerstva, ratova i svega destruktivnog. I vidjet ćemo kasnije u predavanju, znači kada budemo pričali o vremenu. Vede kažu da je vreme ciklično, znači postoje četiri doba. Prvo doba je zlatno doba, satya, satya yuga, yuga znači doba, znači zlatno doba, pa ide treta, srebrno, pa ide dvapara yuga, treta yuga, pa ide dva para juga, to je bronzana doba i konačno Kali juga, koja je gvozdena doba. Kako se te juge smenjuju, tako degradacija čovečanstva je sve veća i to već kreće, da kažemo, još u tom zlatnom dobu. Znači, počela je ta neka dekadencija, pa onda polako se to prenosilo s generacija na onda. O tome ćemo pričati. Vede su date kao priručnik čovečanstvu, znači kada kupite recimo kompjuter ili neki uređaj, uz to dobijete znači priručnik kako se to koristi. Bez toga trebalo bi vam puno vremena da jednostavno saznati da pokrenete mašinu. Tako da vede predstavljaju kao jedan veliki enciklopedijski rečnik u kome možete da nađete sve što vam treba. Naravno, postoji mali rečnici, džepni znanje i tako dalje, razni drugi kanoni, ali vede predstavljaju veliki enciklopedijski rečnik. Tako da za svaku reč možete da nađete u tom rečniku jako puno sinonima. Znači, u male rečnice možete naći 2, 3, 4, 5, u enciklopedijskom možete naći čitav pasus sinonima. E, to je otprilike razlika između veda i svega ostalog preko čega dobijamo znanje i saznanje u ovom svetu. Razotkriveno znanje od strane Boga, odnosno njegovog predstavnika. Što će reći da vede daje sam Gospod ili njegov predstavnik. Koji je dokaz da su vede autoritet? Samo par stvari vezane za to. Teme koje su opisane u vedama, znači od pre nekih 5000 godina, barem unazad, danas su relevantne. Dalje, one navode buduće događaje od kojih su se neki već desili, neki će se tek desiti. Kao što je pojava raznih avatara, a recimo opisano je da će 10. avatar, Kalki, se pojaviti na kraju Kali Juge. Znači on dolazi na kraju Kali Juge i opisano je kako će da se pojavi. Znači doći će na belom konju sa mačem u ruci i on ima za zadatak da završi to gvozdeno doba, mračno doba i da obnovi, znači da pripremi teren za dolazak novog zlatnog doba. Tako da on negde predstavlja tu silu svitanja i predstavlja u džotišu gledano naš poznat. Znači, pošto poznat predstavlja silu svitanja na horizontu, znači u trenutku vašeg rođenja, ono što se pojavi u vidu sazvježdja, u vidu planeta, predstavlja poznat koji ostavlja trajan pečat na vaš život i preko toga možete jako puno da odredite raznih pravila konkretno pri koje se primenjuju i važe samo u vašem slučaju. Evo što kaže Šukadev Gosvami, ovaj citat iz Bhagavad Purane, on kaže: tada će, o kralju, iz dana u dan, misli se na Kali Jugu koja dolazi, slabiti religija, istina ljubivost, čistoća, odnosno čistota, tolerancija, milosrđe, životni vek, fizička snaga i pamćenje, I to sve zbog moćnog uticaja doba Kali. Sve ovo što je ovde podvučeno, znači religija, isti ljubav i sve tako dalje, je danas u pad, ima tendenciju još više da pada. Znači ovo je napisano pre nekih 5000 godina. Kao neka vizija onoga što tek treba da sledi. Ovo je samo jedan od primjera, ima ih dosta, ja neću da vas opterećujem sad o time. Evo slike stoje naopako. Da li su sve? Sve stoje naopako. Ne bi trebalo. Ova nije, ali ovo jeste. Dobro, ne vezi. Zamislite da ova slika nije naopako, ne znam kako naopako stoji, ali eto šteta. Ovo je slika Brame, ovog tvorca, tvorca ovog univerzuma. Brama je u stvari prvorođeno biće u našem svemiru i on je stvoren upravo iz lotosovog cveta na samom pragu kosmičke manifestacije. Kada se on pojavio, znači na tom lotosovom svetu, univerzum je bio mračan i on je bio totalno zbunjen po pitanju svoje dužnosti, šta da radi, zašto je tu došao. Onda je krenuo da se spušta niz tabliku da vidi šta ima dole, međutim spuštao se i nije naišao na dno. Onda se vratio gore, seo i počeo je da lupa glavu zašto je on tu stvoren, zašto je on tu došao i šta mu je činiti. Onda je pogledao na sve četiri strane sveta i dobio je, pojavile su se četiri glave. Znači, drugim rečima, Brahma ovog ili tvorac ovog univerzuma ima četiri glave. Opisano je da postoje jako mnogo univerzuma, ovo mi živimo samo u jednom od njih, i to u manjem, znači, univerzumu. Tako da Brahme ili tvorci ostalih univerzuma opisano je da imaju mnogo više glava, na desetine, stotine, hiljade, milione glava i tako dalje. Ima jedna priča kada je sam Brahma došao u duhovno, u Božje carstvo, u stvari kod samog Boga, kod gospoda Višnua. I onda su ga čuvari zaustavili ispred i pitali ko je on. A on se iznenadio i pitao njih, a kako mislite ko sam ja? Zar ne znate da sam ja Brahma, čuveni Brahma? A oni su rekli, ne, mi ne znamo ko su ti. A onda je rekao, idite pa kažite svom gospodu da je Brahma stigao. A onda su oni otišli i vratili se i rekli, a ko je Brahma? A on je rekao, pa iz Brahma, tvorac ovog univerzuma. I ništa, na kraju su ga oni pustili, on je došao kod Višnua i onda je dobio viziju, onda mu je Višnu dao otkrovenje, stvari, dao mu je oči da može da vidi sledeću priču. Višnu je zvao sve Brahme iz svih univerzuma na skup jedan veliki i onda su počeli da stižu Brahme sa stotine, desetine, hiljade, milione glava. I onda Brahma sa četiri glave kada ih je video, kaže, osjećao sam se kao komarac među slonovima. Njegova vizija stvarnosti je u tom trenutku bila totalno onemogućena, međutim milošću svevišnjeg odjednom je iznad sebe začuo taj mistični glas koji je izgovorio dva sloga, ta pa, ta pa. Znači to su prvo dva sloga koje je Brahma čuo, znači u backgroundu. Ta pa na sanskritu ili tapas znači strogost. Što znači, on je dobio instrukciju u samom početku kreacije da on treba da vrši strogost. Šta to znači, ću samo da pojasnim. Kada se kaže reč strogost ili pokora, to se u vedskom žargonu pre svega misli na meditaciju. Znači na uviranje u, znači bavljanje spoznaje, znači sedenje u lotos položaj i uviranje u, da kažem, svoje srce. Znači, bavljenje meditacije. Ovde se već možete da vidite. Znači, Brahma je u stvari, kaže se da je, ovoj priči ću ja pričati kada budem pričao o vedskoj kosmologiji, ogromna je, znači jako puno, da sad ne pravim digresiju, onda bi krenuo pričam samo o tom. Ali, samo za sada, samo ovoliko, znači, na okeanu od zmija, na kauču od šeša, na kauču od zmija, leži Mahavišnu u stvari, i iz njegovog pupka izlazi, rađa se lotos. Kada se lotos otvori, na njemu se pojavlja Brahma. Znači to je, da kažem, začeće, odnosno pojava i rođenje, ali ne seksualnim putem. Kasnije Brahma, znači kada je seo u meditaciju, on je meditirao jedan svoj dan, svoje 24 časa i proveo u toj meditaciji. Njegove 24 časa po našem merenju vremena je jako puno. Kaže se da Brahmin život po našem merenju vremena traje 311 trilijona 40 milijardi godina. Znači to je trajanje, koliko traje njegov život, toliko traje ovaj univerzum. Brahma otprilike negde sada ima 51 godinu. Znači prešao je svojih 50 godina, što znači da mi živimo u univerzumu, da će ovaj univerzum trajati još toliko, otprilike. Znači sve dok ne dođe to potpuno uništenje univerzuma. Kada Brahma ide da spava, znači kao što mi idemo svake večere da spava, onda se dešava delimično uništenje univerzuma. Pola univerzuma je ispunjeno kosmičkom vodom i kada Brahma ide na spavanje, ta voda se izdiže polako do samog vrha univerzuma i preplavljuje i niže i srednje i delimično više planetarne sisteme i to je ono što u Bibliji se zove biblijski pod. Znači to je ta kosmička voda i to je to delimično uništenje vremena. Univerzuma. Znači ne biva potpuno uništenje, znači planete bivaju potopljene vodom i onda kasnije se voda povlači i na taj način dolaze nove generacije. O tome ću više pričati kad budem govorio o toj vedskom aspektu i vedskoj kosmologiji i kosmografiji. Onda on, znači, seo u meditaciju i usresredio se sa dubokom koncentracijom na ove tajanstvene slogove i ubrzo je shvatio da osoba koja ih je izgovorila mora da je neko uzvišeno superiorno živo biće od kojeg je i sam stvoren. Često čujemo reč tvorac ovog univerzuma. Međutim, prema vedama, tvorac ovog univerzuma nije vrhovni, nije primarni tvorac, on je sekundarni tvorac. Jer postoje jako puno tvoraca, da kažem, i svaki se nalazi u jednom univerzumu. Drugim rečima, sam tvorac ovog univerzuma jeste upleten u svoju kreaciju. I odatle dolazi problem zla u svetu. Znači, postavlja se pitanje odakle je zlo u svetu. Ako je Bog svemoguć, onda nije svemoćan. Odnosno, ako je sveznajuć, nije svemoćan. Zašto? Zato što ako je sveznajuć, on zna da čovjek pati, da se dešavaju razne tragedije i nesreće, ali vjerovatno ne zna, nije moćan da to ispravi, da nam pomogne i tako dalje. Međutim, ako jeste svemoćan, možda ne zna da mi patimo. I na taj način, napred, nazad, jako je teško naći rešenje i odgovor na pitanje odakle zlo u svetu. Drugim rečima, zašto mi patimo kad ne moramo da patimo, postoji naš vrhovni otac, zašto nam on ne pomogne? Često ljudi to pričaju ili sa drugima ili sa sobom i tako dalje. Petski odgovor na to pitanje je zato što to nije vrhovni bog. To je sekundarni tvorac koji je takođe upleten u svoju kreaciju. To je pauk koji se upleo, koji ima, znači koji može da se uplete u svoju mrežu. Postoji pauk koji ne može da se, koji nikad se ne uplete u svoju mrežu zato što on predstavlja uzrok te mreže i operativni, i formalni, i elementarni, i svrsishodni uzrok. Znači, Sokrat govori, odnosno Aristotel govori o ta četiri vrste uzroka, znači elementarni, formalni, operativni i znači taj krajnji, znači svrha svega. A vrhovno božanstvo, ono predstavlja sva četiri uzroka u samom sebi. Međutim, Brahma ne sadrži sve to u sebi. Znači, on ne predstavlja sve te uzroke u sebi. O tome ćemo pričati opet kada budem govorio o tome. Brahmin jedan dan, znači 24 sata Brahme, znači tvorca ovog univerzuma, traje 8.640.000 zemaljskih godina. Znači, kada pola od toga otprilike traje, da kažem, to dizanje vode i taj potop, znači jako dugo traje i onda kada se voda povuče, onda to prestaje. On je kroz srce dobio spoznaju i u jednom trenutku je postao sposoban da realizuje sve ukupnost večnog znanja, oblikovanog u formi transcendentalne zvučne vibracije OM. Čuli ste za OM? Slog OM se sastoji, u stvari to je više vibracija. I ona ima tehnika, postoji tehnika kako se izgovara. Kada se izgovara, onda znači ta vibracija je jako moćna i vi celi počinjete da vibrirate zapravo u toj vibraciji OM. Ona se sastoji iz tri slova A, U i M. Kaže se da slovo A predstavlja samo gospoda, slovo U predstavlja njegovu žensku energiju, a M ili N, to je nazalno N, stvari nije M, nego N, ono predstavlja sva živa bića. Znači, bukvalno u reči OM, odnosno u slogu OM, preko ta tri slova je sadržano sve što možemo da zamislimo. Znači, sve što postoji u ovoj kreaciji i zapravo čitava kreacija je nastala iz vibracije za koju mi kažemo, odnosno znamo da je OM. Ovaj transcendentalni zvučni slog OM i u stvari zvučni predstavnik apsolutne istine, odnosno samog Gospoda, i svojom dubokom meditacijom na slog Om, sam Brahma, je spoznao savršeno znanje o duhu večnom i materiji prolaznom. Drugim rečima, o Vedama. Drugim rečima, Vede u sebi zapravo donose pravila i za materiju i za duh. Odnosno, preko Veda mi možemo u stvari da napravimo taj most, znači taj prelaz iz materijalnih dimenzija u ono astralno, u metafizičko, ono što zovemo duh, duhovno carstvo, Božije carstvo itd. Iz sloga Om, koga čine tri glasa, kao što sam rekao, A, O, I, M, Brahma je stvorio ostale glasove abecede. Od njegovog lica nastale su četiri vede, znači imaju četiri glave, četiri lica. Četiri vede su nastale, one nose svoje nazive. Prva je Rig, Jađur, Sama i Atarva veda. Izvorna je veda bila jedna, zvala se Jađur veda, vidjet ćemo kasnije. I sa ovim transcendentalnim slogom Om ili Omkara započinju i sve vedske himne. Znači sve vedske himne i u Indiji danas kad zovete počinju sa Om Namo Bhagavate Vasudevaya, recimo, jedna od čuvenih himni. Izvorna je veda bila jedna, Jađur. Međutim, kao što sam rekao malo pre, literarna inkarnacija Vyasadev, koji je došao, koji se pojavio pre 5000 godina, znači jedan mudrac, on je radi čovečanstva koje treba da dođe pojednostavio to zato što i podelio vede na četiri oblasti, zato što postoje četiri kategorije ljudi, znači četiri staleža, i njima je stvari prilagodio, svaka veda je namenjena jednom staležu. Jađur veda, znači u sebi sadrži, je kasnije podeljena na četiri vede, znači Sama veda, Jađur veda, Rig veda i Atarva veda. Ove četiri vede, ja ću sada krenuti priču da vidimo šta one sve u sebi sadrže i koliko su opširne. Nažalost, samo 6% vede je danas sačuvano u pisanom obliku. Znači samo 6%. A, zato što je vedsko znanje usmeno znanje. Ono je predanje. I nekad se sa učitelja na učenika ono prenosilo. Nekad su ljudi imali jako dobru sposobnost pamćenja. Taj fenomen se zove šruta dara, znači jednom čuto za uvek zapamćeno. I znači učenik je uvek bio sa učiteljem i onda sve ono što bio čuo od učitelja za uvek bi zapamtio. Znači imao bi jako dobro pamćenje. To danas je retkost i uglavnom nije slučaj, tako da se osetila potreba da se to zapiše, da se ne bi izgubilo to predanje, osetila se potreba i Vyasadev je to zapisao. Interesantno je kako je to nastalo, u stvari kako je zapisano. On je, da kažem, dao oglas ko bi to trebao da zapiše. I onda niko se nije javio da zapisuje vede. I posle nekog vremena Ganesh, to je jedno božanstvo sa slonovom glavom, on se prijavio u stvari da zapiše vede. Međutim, on je postavio jedan ultimatum samom Vyasadevi. Rekao je, ok, ja ću zapisivati to, ali ti ne smeš da ti sve što mi izdiktiraš, znači u meditaciji, kroz srce, sve ono što dobiješ kroz srce u meditaciji, moraš pre nego što mi preneseš i kažeš, moraš sam da razumeš. On je rekao, ok, ali ti isto jednostavno moraš da pišeš sve onako kako ja diktiram. Znači, to je bio dogovor. I na taj način su u stvari vede zapisane. Znači, ja se devet pao u trans, u meditaciju i kroz srce dobio zapravo otkrovenje ovog znanja kasnije, znači za čovečanstvo, i onda je podelio vede na četiri dela, a Ganesh je to zapisivao. Tako su vede u stvari po prvi put pre nekih 5000 godina zapisane, znači u pisanom obliku. Inače, pismo kao pismo, znači sam pisani oblik, u vedskom smislu predstavlja ne napredak, nego upravo degradaciju. Znači, obrnuto. Mi smo navikli da dolazak pisma je nešto otkrovenje, nešto novo, nešto dobro, nešto što je napredak, međutim ne, vede kažu da je to u stvari degradacija. Jer su ljudi nekad komunicirali, pa da kažem, telepatski. Znači, imali su te sposobnosti. Vede su podeljene na 1130 ogranaka i sada ćemo vidjeti reda. Znači, Rig Veda sadrži 21 ogranak, Jađur Veda sadrži 100 ogranaka, Sama Veda 1000, a Atarva Veda 9. Svaka grana u sebi sadrži 4 podoblasti. Znači, svaka od ovih veda sadrži po 1130 sanhita, 1130 brahmana, 1130 aranjaka i 1130 upanišada. Znači, to su neke oblasti kategorije unutar samih vedskih spisa. Znači, sve zajedno 4520 naslova. jako puno. Kaže se da za jedan život, kad bi svaki dan čitali vede, bavili se time, pitanje je da li biste stigli samo da pročitate sve vede. A, gde je ostalo? Znači, gde je da realizujete, da se bavite malo time i tako dalje. Znači, u principu, jedan jako veliki zahvat, poduhvat i pitanje ko bi u stvari stvarno mogao da se nosi s tim. Tokom vremena mnogi tekstovi su izgubljeni i ostalo je od svega onog što je ostalo, evo šta je ostalo, 11 sanhita, 18 brahmana, 7 aranjaka i 220 upanišada, od kojih su 108 glavnih, poznatih 108 glavnih upanišada. Znači, nekih 6% celokupnih veda je danas sačuvano, da kažemo, u čovečanstvu. Znači, u...
Hoćeš nam objasniti to samita brahmana, što znači? Hoćeš...
Vrlo si nestrpljiv, a sad ćemo sve detaljno...
To.
Sad ćemo sve detaljno, da ono, rašlanimo i sad ćete da čujete, u stvari da vidite šta koja, da kažem, kategorija predstavlja do detalja. Da bi pravilno shvatili, znači, da bi uopšte pravilno shvatili vede, postoje neka pravila i neki propisi, da biste pravilno izveli eksperiment, morate da zadovoljite uslove u kojim izvodite eksperiment. Ako ne pripremite teren, nećete vjerovatno dobiti dobar rezultat. Znači, to je princip. Znači, da bismo u principu pravilno shvatili vede, potrebno je pre svega striktna disciplina. Kad kažem, na engleska reč je disciple, znači učenik. Znači, svako onaj ko se podvrgne disciplini je u stvari učenik. Znači, striktna disciplina, vidjet ćemo kasnije kroz priču šta ta disciplina podrazumeva u stvari. Učeničko nasljeđe, ovo je još važnije, ili guru parampara. Znači, bez učeničkog nasljeđa je jako teško da vi proniknete uopšte u otkrovenje vede. U Indiji postoje danas 4 verodostojna učenička nasljeđa, jedno ide od samog Brahme, tvorca, zove se Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya i ja sam primio inicijaciju u tom nasljeđu, znači direktno od tvorca, znači jedan svog učitelja u Indiji i ja sam primio to nasljeđe, tako da na neki način osjećam se, da kažem, pozvanim da prenosim ono što sam ja 15 godina gradio i stvarao u svom nekom životu. I obožavanje. E sad, obožavanje čega? Znači, potrebno je obožavanje u smislu ritualnog obožavanja. Podrazumijeva tri stvari. Prvo, morate obožavati same vede. Jer vede su znanje. To nije tamo neka knjiga, pa ne znam, sad mi to kao obožavamo, nego vede znači znanje. Znači, ono od čega primate znanje, to je dužno obožavanje. Šta još? Duhovne učitelje. Znači, ljude koji su već dostigli neke spoznaje, da kažem, koji su primenili ovo vedsko znanje i koje u njihovom životu nije samo teorija, nego je i primjena. Znači, oni primenjuju, oni žive to znanje, ono to znanje nose u srcu. I to je kasnije, vidjet ćemo, to što nose vedski učitelji u srcu, to se tehnički zove vedski zvuk. O tome ćemo pričati kad budemo došli do te teme. I treća stvar, žrtvenu vatru. Žrtvena vatra, preko žrtvene vatre jako puno toga se u vedskoj kulturi dešavalo, zato što plamen te žrtvene vatre predstavlja jezik Višnu. Sve što stavi, ubacite u vatru, automatski u prenesenom smislu, znači, ide na nebo. Znači, zadovoljavate onu višu hijerarhiju. Za sada, toliko. Sad ćemo da idemo redom. Znači, rekli smo, samhite, brahmane, aranjake i upanišade. Glavnicu teksta, znači sad ćemo malo o tome da vidimo šta one predstavljaju. Glavnicu teksta svake vede čine zbirke himni ili molitva poznatih kao samhite, u prevodu antologije. Svaka samhita ima odgovarajuće brahmane, znači delove, koje predstavljaju stvari prozne studije namenjene pravilima koje se slede prilikom vršenja žrtve i recitovanja mantri, himni, njihovog porekla i značenja. Pored toga što analizira rituale, također pruža objašnjenja zbog čega se određene mantre izgovaraju uz određene gestove ili zbog čega treba izvršavati određene akcije uz određene obrede. Znači, ti delovi veda u stvari kompletno daju pomoć u smislu ovoga što ste sada čuli. Što se tiče Upanišada, one poučavaju put znanja i razotkrivaju samo apsolutnu istinu dajući najpovjeljivije znanje. Znači, Upanišade kao kategorija veda govore samo o najuzvišenijem, da kažem, transcendentalnom znanju. I ona je namenjena u stvari pre svega za ljude koji žive u odvojenom redu života, kao što su sanjasi, putujući propovednici, askete, pustinjaci, monasi itd. U vidu brahmana i aranjaka, vede imaju formu zapovesti i zabrana. Znači, eto, tu se... To je ono što bi rekli kao što u Bibliji stoji 10 zapovesti i tako dalje. Znači, jako puno propisa i pravila, zabrana i dozvola se nalaze u ovim sektorima, u ovim delovima veda. Učenja se zasnivaju na osjećaju dužnosti, žrtvovanju i posebnim delatnosti. Idemo dalje. Sljedeće kategorije su vedange, upavede, kalpa sutre i grija sutre. Upavede, sama reč upa znači pod, znači nešto što je ispod. Upavede bi bile, znači, sektor veda koje su pod vedu, u stvari. Recimo, u te vede spada vedska medicina ili ajurveda, koja govori o, koja je preventivna i koja govori o ishrani, generalno o zdravom načinu života u skladu sa kosmosom, u skladu sa principima i zakonitostima i okruženju u kome živimo i u skladu sa onim što smo dobili u imanet kao, znači, ljudsko telo, ljudski život. Znači, to su upavede. Vedange bi bile dopune veda i dele se na 6 delova. Nauka o izgovaranju, šikša, kako vršiti propisano žrtvovanje, kalpa, gramatika, vyakarana, rečnik termina koji se koriste u vedama, čuveni rečnik vedski, nirukti, astronomija i astrologija, džotiša, šastra, i metrika, čande. Znači, bukvalno sve ovo, sve ove tačke su opisane u delovima, u dopunama, u stvari vedskim, vedangama. Kalpa sutra govore o vedskim ritualima i jagjama, slično kao i brahmane. O jagjama ćemo posebno pričati, znači o toj etici žrtvovanja, takozvanoj. Često ljudi možda steču pogrešnu sliku kad čuju reč žrtva. To nije krvava žrtva, daleko od toga. Samo da razjasnim onda, da ne bude zabune. To su žrtve to su žrtvene vatre, u stvari. Postoji ceremonija, znači postavljanje oltara, paljenje žrtvene vatre i stavljanje određenih elemenata, znači svih 5 elemenata, u vatru. To se zove žrtveni ritual. Tome ćemo pričati posebno, znači koja je etika, u stvari, šta ona predstavlja u tom, u nekom izvornom smislu. Dele se na šrauta sutre, znači na pravila, i grija sutre, porodični rituali i razne samskare. Samskare predstavljaju obred, znači postoji samskara začeća. Znači, jako je važno da muškarac i žena, kad se spoje, da to bude pravi moment, da to bude efikasno i tako dalje, i onda se kaže se da se potomstvo i pol deteta određuje u samom trenutku začeća, ne posle, ne pre, nego u samom trenutku začeća, a za taj trenutak je dobro pripremiti se i ima tačno tehnika i način kako se muškarac i žena pripreme, tako da u pravilnom svijetu začnu potomstvo koje će kasnije jednostavno blagotvorno napredovati i razvijati se. Kada se dete rodi, to je druga samskara, znači drugi obred, to je opet se proslavi na određen način. Kada dete prohoda, opet se radi samskara. Kada dobije prve zubiće, opet se radi samskara. Kada je prvo sečenje kose, opet se radi samskara. I kada krene u školu, opet se radi samskara. Znači, bukvalno, detinjstvo nečije, roditelji u stvari jako puno tih obreda rade, sve u svrhu zaštite, znači, samog potomstva, koja onda bukvalno raste i razvija se pod nadzorom tih, da kažem, viših univerzalnih sila. I onda je to jako kvalitetno, jako, jako dobro. Šruti i smriti, vede koje su inače sačinjene od samhita, brahmana, aranjaka i upanišada, su samo deo šrutija, što u prevodu znači slušanja ili čutog, znanje koje je Gospod direktno razotkrio. Znači, pošto je on direktno razotkrio, onda je to neko imao priliku i da čuje. Zato je, znači, glavna podela vedskih spisa se deli na šruti i na smriti. Šruti je ono što je čuto, smriti je ono što je po pamćenju. Znači, ono, kada vratimo pamćenju nazad, pa po pamćenju onda jednostavno zapisujemo šta jeste. Znači, evo, sama reč ukazuje da je znanje preneto rečju iz ustiju, što znači da je moralo biti čuto. U vedskoj civilizaciji, uopšte u vedskom učenju, kaže se da sve započinje slušanjem. I o tome ćemo pričati kad budemo pričali o 9 procesa predanog služenja ili obožavanja. Na prvom mjestu je šaravana, Znači, pa tek onda ide Šravanam, Kirtanam, Višno, Smaranam, Pada Sevenam i tako dalje. Znači, stvar u početku kreće sa slušanjem. Znači, mi prvo moramo da čujemo nešto i odatle se počinje. Ako mi nismo u stanju ili nećemo ili ne želimo ili ne možemo da čujemo nešto, teško da možemo da krenemo korak dalje. Ostali tekstovi koje su kasnije zapisivali duhovni autoriteti su deo smriti ili sećanje i uključuju dharma šastre. Reč dharma, o tome ćemo pričati, ali evo samo ukratko. Dharma se na zapadu, znači mi, ne postoji reč takva u zapadnom jeziku, ali najsličnija reč često se prevodi kao religija, ali nije religija, odnosno vera, nije vera, zato što veru možete da menjate. Dharma je nešto što ne možete da menjate. Dharma je nešto što je svojstveno živom biću, znači svojstvo nečeg. Dharma vatre jeste da sija, da emanira sjaj i da emanira toplotu. Znači vi vatru ne možete da zamislite bez tog svojstva. Ona ne bi bila vatra. Na sličan način, ljudsko biće je po dharmi, znači po svojoj dužnosti, po onome što je dato, po svojstvu, u stvari namenjeno da služi. Ona je sluga. Ne rob, nego sluga. I o tome ćemo detaljno pričati što to znači i kako se to svojstvo u stvari pravilno primenjuje. Od toga jako puno zavisi čitav kasniji splet događaja našeg života i tako dalje. Znači, da li umemo da iskoristimo to na pravilan način, koga, kome, zašto i tako dalje, služiti. Jer neizostavno to svojstvo je u nama. Uvek smo mi ti koji služimo nekoga ili nešto. Možda decu, možda psa, možda mačku, možda, ne znam, prijatelje, možda majku i oca i tako. Znači, uvek imamo taj poriv da služimo nekoga ili nešto. Smriti su znači predanja, šruti, koji su dodaci vedama i upanišadama. E, sada ćemo videti, znači idemo dalje. Sada dolazimo do sutri i do šastri. Šta su sutre? Sutre su sled konciznih instrukcija koje podsjećaju, sumiraju ili pojašnjavaju aksiomatska učenja onima koji ih poznaju. Često ih je teško tumačiti zato što su zahtevaju prethodno iskustveno znanje i kulturu i zato ih je jako teško dekodirati. Znači, to su kodirani obrasci sanskritskog jezika koje vi da biste uopšte tumačili, da biste ih, da kažem, unfolding, kako se prevodi, razotkrili, da biste ih otvorili, vi morate da poznajete, u stvari morate da poznajete background, morate da poznajete zaleđe. Sutre čine kolekciju instrukcija ili tih kodova koje čine suštinu celokupnog znanja sa najmanjim brojem reči. Znači, postoji jedna sutra Atato Brahma Jigyasa. Sa tom sutrom počinje Vedanta. Znači, Atato Brahma Jigyasa. Sada je vreme da se raspituješ o apsolutnoj istini. Šta to znači? Ok, mislim, zvuči logično i to je sve, ali upravo, kada malo dublje uđete u tu sutru, to znači da ni juče, ni sutra, znači, nema drugog momenta nego sada. Znači, sada i samo sada je vreme da se raspitujete o apsolutnoj istini. Dalje, univerzalno su primenjive i nepogrešive u svojoj lingvističkoj formi. Dalje, one se uče na pamet generalno i predmet su komentara. Sakupljene zajedno formiraju šastru. Znači, kad imate sakupljene zajedno te kodove, to se zove šastra ili sveti spis. Malo pre sam rekao što znači šastra. Uglavnom, šastru čine uglavnom dela otkrovenja sa raznim temama. U šastre, odnosno spise, spadaju sve četiri vede, zatim Mahabharata, Ramayana i Pancharate. Čuli ste za Mahabharatu, za Ramayanu, velika dva epa, o tome ćemo isto pričati. U stvari, dosta filozofije i dosta onoga što danas čovjek može da koristi upravo iz ovih dodataka veda. One spadaju u petu vedu također, Mahabharata, Ramayana i tako dalje. A dosta toga je prilagođeno našem dobu, znači možemo da koristimo znanje Mahabharate, koje je ogromno i vredno i dan danas. Dela koje nose isti smisao također spadaju u šastre. E, sad dolazimo do Vedanta sutre. Vedanta sutra je također dodatak Vedama i ona sadrži komentare na Upanišade. O Upanišadama smo nešto malo samo rekli. Šta sama reč Veda, Vedanta znači? Ona sastoji se iz dve reči. Prva reč je Veda, Anta znači kraj. Znači, Anta bi značilo kraj. Znači, Vedanta sutre, u Vedanta sutri je dato sve što treba da znamo. I ono predstavlja vrhunac, kraj znanja. Kaže se, kada to naučimo, onda ne preostaje ništa drugo da naučimo. Znači, Vedanta. Istovremeno, Vedanta predstavlja zaključak Veda, odnosno krajnje učenje Veda. Rekli smo da je sutra filozofska, predstavlja filozofsko gledište objašnjenja u Upanišadama. Kaže se da je jako važno savladati barem znanje iz Upanišada ako želimo da pravilno razumijemo Vedanta sutra. Znači, vrlo visok kriterij i vrlo zahtevno. Znači, rekao sam, disciplina, obožavanje učitelja, obožavanje samih Veda, da biste uopšte mogli da proniknete u Vedu. Međutim, vidjet ćemo kasnije da to u principu od nas u ovom dobu Kali Juge ne traži. Ima prečica. I ako hoćemo, možemo da iskoristimo. I možemo u ovom životu da završimo krug rađanja i umiranja. Postoje četiri podele. Pod broj 1, to su celokupni vedski tekstovi koje se odnose na svevišnju božansku osobu sa ishodištem u Gospodu. Razlike u mišljenju su manje više formalne i moguće ih je primiti, pomiriti kada ih posmatramo u svetlu nauke o Bogu. Ovaj deo Vedanta sutra govori o odnosu živog bića sa Bogom i tehnički se naziva Sambandha Gyan. Pod broj 2. Dokazi da nema antagonizma između Vedanta sutra i ostalih šastri. Ovaj deo govori o odnosu živog bića sa Bogom, također kao i prvi. Pod broj 3. Načini dostizanja vrhovog cilja Višnu ili vrhovnog Brahmana. Ovaj deo govori o umeću delovanja u odnosu. Tehnički se zove Abideya Gyan. I 4. Umeće delovanje u odnosu.
Šta to znači umeće delovanje?
Znači u odnosu prema Gospodu. Znači postoji Gospod, postoji mi i postoji neki odnos. O tome ćemo pričati. Znači, ako znate Gospoda, ako znate ko ste i ako znate šta treba da činite u odnosu na Gospoda, sve znate. Znači, na izvor, na Gospoda, kako hoćete. I pod broj 4, veličanje oslobođenja koga postižu oni koji su dostigli vrhovni Brahman. To je rezultat predanog služenja, zove se prejođenja gyan. Na ovo ćemo se vraćati kasnije, za sad samo, eto, čisto da čujete. Vedanta sutra je poznata isto kao Njaja Prastana. Prastana znači izvor znanja i ona proširuje vedsko znanje na principima logike i razuma. Ko kaže da vedsko znanje nije logično? I tekako je logično. Znači, od polaznika, od učenika se ne traži da slepo prihvata to što čuje. Aha. On mora da ukoristi razum i da koristi logiku. I sada ćemo vidjeti što to znači. Celokupno naučno znanje o transcendenciji mora biti potvrđeno od strane Šrutija i Smritija i mora imati čvrstu logičku osnovu. Njaja. Što se tiče Bhaktija, o tome ćemo pričati, koji predstavlja najviši mogući stadijum joge. Bhakti ili devocija ili predanost ili ljubav, kako hoćete. Taj put srca postaje utemeljen i postojan kada se razvije na osnovu Vedanta filozofije. U suprotnom predstavlja samo problem. Znači, u Indiju kad odete i kad vidite ljudi koji samo idu i pevaju, a ne bave se izučavanjem Veda, onda oni ih smatraju da nemaju pojma i da nemaju veze sa životom. Međutim, vidjet ćemo da to nije baš tako. Jeste ako ti ljudi koji to rade nemaju, ako slepo prihvataju i jednostavno rade to što rade. Međutim, ako logikom i razumom ulaze dublje u tu priču, onda to je samo privid. Znači, to je samo privid i to ono kako mi stičemo utisak o nečemu može i da vara. Pre nego je ona literalna inkarnacija Vyasadeva načinio Vede, Vede su dugo vremena bile poučavane u ašramima Brahmana. Ašram, pričat ćemo o tome, ašram znači mesto prebivanja. Obično u Indiji imate ašram, znači Brahmačari ašram recimo. Znači, to je mesto gde dete, malo dete od 5 godina, dođe kod učitelja u Gurukulu i biva vođen, znači vaspitavan, učen raznim veštinama, tehnikama, oblastima znanja, borilačkim veštinama i tako dalje, recitovanje mantri, filozofije, do neke 20-25. Godine, kada mu je dozvoljeno da posle može da, znači, promeni ašram, da promeni svoj, da kažem, duhovni red i da, recimo, najčešće se takvi mladići kasnije žene, znači, menjaju ašram, pa onda postaju dobri domaćini, zato što imaju jako dobro zaleđe, dobro potencijal, naučen, i onda kasnije začinju dobro potomstvo, i kasnije, kada dostignu nekih 50 i nešto godina, polako taj ašram se ponovo menja, znači duhovni red se ponovo menja, ide se ka tome da se jednostavno čovjek odvoji od porodice, da se polako odvoja od ovog sveta, i to je prelazni period kada se konačno uzima sanjas ili odvojeni red. Znači, kada se čovjek potpuno odvoja od porodice, znači izvaja decu na put, deca su, sinovi se dalje brinu o majci i tako dalje, i čovjek, znači, preostali zadnji deo, zadnju četvrtinu svog života provodi u samospoznaji, u introspekciji. Znači, priprema se za sam trenutak smrti. Nema ništa više što, o čemu on treba da razmati. Znači, sve je odradio što je odradio, ostalo je samo da se pripremi za taj posljednji udarac koji je najteži. Znači, znači, vede su se dugo vremena proučavale u samim ašramima u vidu šest škola vedske filozofije. Ja ću samo ih napomenuti ovdje, samo ukratko, jer one su, o svakoj može se pričati od 10 semira. Svaka od ovih škola je bila povezana sa čuvenim mudracem koji je bio autor sutra, odnosno kodova tih, koja je ukazivala na suštinu njegovog dašana, pogleda na krajnje značenje ili smisao vede. Znači, kad se kaže reč dašan, to prvenstveno se misli, znači, na viđeno, znači direktno opažanje. Zato je vedsko znanje, u stvari se govori, znači onaj koji je spoznao vedsko znanje, kaže se da on ima daršan sa, znači on ima susret sa predmetom i ciljem tog znanja. Šest različitih gledišta ili šest daršana su njaja, znači to su šest filozofije u vedskoj tradiciji, njaja ili logika, šest različitih škola. Zatim ide vajšešika, atomska teorija, sankja, analiza materije i duha. Po sankja filozofiji postoje, ovaj univerzum se sastoji od 24 elemenata. Pet elemenata grubih, o tome ćemo isto pričati, znači zemlja, vatra, voda, vazduh i jeter. Tri suptilna elementa, um, inteligencija i lažni ego. Pet predmeta za sticanje znanja, pet predmeta za delovanje. I to je to. I atma. Atma je nešto, ili duh, duša, kako bi mi rekli, znači ona predstavlja taj 24. element. Znači sve, konglomerat svega toga u stvari predstavlja ovaj materijalni univerz. Znači svi 24 elementa. Ima još neki dodatnih stvari o kojoj ćemo pričati, kao što su gune prirode, kao što su modaliteti prirode, vreme također, znači kala, večno vreme. Njaja ili logika, ona je zadužena u smislu postavljanja pravila filozofske debate i ukazuje na osnovne subjekte diskusije, znači fizički svet, duša, Bog i oslobođenje. Znači ta škola se bavi analizom i razmatranjem ovih stvari. Dalje, vajšešika uključuje logiku u dublje analize složenog materijalnog postojanja, pokazujući da vidljivi materijalni oblici za koje smo svi jako vezani konačno prelaze u nevidljive atome. Ja kada sam krenuo da analiziram i da ulazim u suštinu svakih od ove škola, mogu vam reći da su počeli da mi pucaju, da mi iskaču ovaj prekidači. Znači, vrlo je ovo zahtevno da biste ušli, i svaka se razlikuje po nečemu od ove prethodne. Znači, bukvalno, kaže se, onaj ko poznaje sve kompletne ove nauke, sve ove škole, on jako puno zna. Dalje, sankja. Ona dalje razvija ovaj analitički proces kako bi pomogla duši da se odvoji od materije. Ona govori o tome. Joga, putem joge duša budi svoju uspavanu duhovnu viziju i vidi sebe izvan te, znači odvojeno telo. Tome ćemo isto pričati, šta je telo, šta je duh, šta je duša, šta su elementi. Karma mimamsa usmerava dušu da prihvati dužnost propisanu u vedskim spisima. Govorit ćemo o tome šta je u vedskom kontekstu dužnost, jer sve počiva na dužnosti. Vedanta fokusira se na vrhovni cilj o kome govore Upanišad. Znači, direktno, sam gospod i dostizanje gospoda.
Sad ću pomaliti.
Može. Ovo je malo, da kažem, malo zahteva veću koncentraciju, možda malo i suvoporno, ali čim ovo prođemo, bit će lakše. nekako, ono, osjećao sam potrebno da, da prvo prođemo ovo. Pancharatra, to je sljedeća kategorija, predstavlja deo vedskih brahmana i opisuje razne ceremonije. Međutim, ti ritualni metodi koji su povezani sa ovim, ovom kategorijom nisu pre svega dostupni čulnoj percepciji ili logici. Znači, oni se koriste, prenose se, znači, sa učitelja na učenika. Kaže se da samo Gospod daje instrukcije sadržane u pančaratriki. Zato nisu predmet čulne percepcije ili logike. Znači, to je datost. Pančaratre u suštini kažu da je Narajana prvobitni uzrok svih božjih ekspanzija. Ekspanzije su redom Vasudeva, Sankaršan, Pradjumna i Aniruda. Ovo je onako dosta abstraktno, ali vratit ćemo se na to kada budemo pričali o vedskoj kosmologiji. Agame i tantre. Agama znači tradicija, odnosno tehnička studija o obredima. Tu spadaju mantre, mudre. Mudre su pokreti prstiju ruka i ruke. Znači svaki pokret i sa rukom i kombinacija tih pokreta predstavlja tačno energetski kod. Znači predstavlja zapis. I to se to često koriste, znači sveštenstvo u ritualnom obožavanju, recimo božanstva u hramovima. Zatim načinica
samo ruke.
Samo ruke. Ima uglavnom ruke, ima pokreta isto i lice, mimikom i tako dalje, ali pretežno ruke. Načini crtanja jantre. Šta su jantre i mandale? To ću, o tome ću malo više pričati kada budem, to ima u knjizi moja isto, o tome ću više pričati kada budem pričao recimo o vastu. Sad nemamo baš puno prostora da se sad razmašemo u ovom trenutku. I svega onog što nema u vedskim ritualima. Znači, agame govore o tome. Tantra. Tantra u prevodu znači nit, pletivo, tekstura, pletivo sačinjeno znanje. Znači, to bi bio doslovni prevod reči tantra. Što se tiče tantre, ona je dosta ljudima onako zanimljiva, ono, pogotovo ta leva tantra, znači crna magija i tako dalje, ono kako mi u žargonu kažemo, ali izvorno agame i tantre su praktični vodiči za obožavanje koji se oslanjaju na iskustvo radije nego na kontemplaciju. Unutar tantre postoji verovanje u dva komplementarna principa. Jedan je muški princip koji je vezan za Šivu. Čuli ste možda za Šivu? Znači Šiva predstavlja taj muški princip. A ženski princip je povezan sa Šakti ili sa Durgom. To je još jedan naziv. Generalno, oni koji se bave tantrom, znači tantristi, teže tome da, da se ujedine zamišljajući sebe kao Šivu i Šakti. Znači pomoću tantre, znači pomoću ideja tantre u stvari da se vi, da spojite, znači muški i ženski princip u jednu trenutku i da kroz to dostignete ekstazu. Međutim, to ljudi pogrešno banalizuju, pogrešno tumače i onda je to dosta banalizovano na zapadu, znači to je sve svedeno znači, na goli seks, da kažem, perverziju i tako dalje, što nema veze izvorno sa tim. Oni teže božanskom jedinstvu, ali pritom se stavljaju u ulogu da imitiraju božanstvo ili samog Boga. Što na neki način nije baš pravilan pristup stvari. Purane i itihase. Interesantno je da su originalne vede napisane na jednom sanskritu, jednom vrstu sanskrita koji se zove Vaidika i jako ga je teško dešifrovati. Zato je generalno za nas danas jako teško da proniknemo u celu ovu priču koju smo čuli. Jer oni su sve, sve su zapisane u stvari na tom Vaidika sanskritu. Znači kodiran sanskrit. Kodiran u sutrama. Znači to jedino da znate šta to znači, onda bi mogli da uđete u to. Zato je jako teško tumačiti te izvorne vede, taj sanskrit i poznavanje tog sanskrita danas je zaboravljeno, ne postoji. Ovo smo rekli, znači pre izučavanja veda osoba mora da studira vedange, što znači da mora da zna da vežba izgovaranje mantri, ima tačno kako se mantri izgovaraju metrički. Mantre su jako moćne, zato što polaze od zvuka. Zvuk sve prožima. Zvuk je svuda prisutan, u atomu, u etru, u telu, u zidu, u svim elementima. Znači, postoji tehnika, u stvari, nekada je sveštenstvo to znalo, da izgovarajući mantre, vi možete u stvari da uđete u rezonancu sa određenim, znači, u vibraciju sa određenim elementima. I vi bukvalno možete da proizvedete određen element iz etra, iz prostora. Znači, mantrom možete da zapalite vatru, recimo. Tako su nekad palili žrtvene vatre. Znači, izgovorili bi mantru i onda bi na taj način zapalili vatru. Pre 5000 godina na Kurukšetri, o tom ćemo isto pričati, na bojnom polju Kurukšetre, o čemu govori Mahabharata, i gde je izgovorena Bhagavad Gita, čuveni sveti spis, a upravo su tako ratovali pomoću veštine izgovaranja mantri. Znači, uz odapinjanje projektila bi izgovorili određenu mantru, koja bi na protivničku stranu krenula i proizvala, recimo, efekat vatre iz etra. Znači, taj element bi bio izvučen iz etra i onda bi bio poslat na protivničku stranu. Međutim, ona druga strana bi poslala, recimo, istu projektil, ali sa mantrom koja proizvodi vodu. I onda bi voda ugasila vatru. I na taj način su ratovali. Međutim, tu veštinu kaže se da su poznavali samo generali. Znači, nisu znali obični ovi, da kažem, ratnici, pešadija, konjice i tako dalje. Kalpa, žrtvena procedura, znači morate znati sve oko paljanja žrtvene vatre. Gramatička pravila, vrlo su složena. Etimologija, reči. Astronomija i astrologija, to je samo deo veda, džotiš. Danas ljudi bave astrologijom, astronomijom i tako dalje, nekad je to bila jedna nauka. I čande, metrika i ritam. Znači, metrički mora da se pravilno izgovori mantra. I to mala deca u od uzrasta, znači uzrasta od 5 godina pa nadalje, u okviru svog školovanja u ašramu uče sve ovo. Postoje razne tehnike za pamćenje i izučavanje veda, međutim danas nemaju primjenu zato što ne postoji pravi trening i učenje koje se zasniva na pamćenju. Fizička i psihička atmosfera u kojoj živimo danas također nisu povoljne za studiranje veda. Znači, u principu, rekao sam na početku, mi živimo u Kali Jugi, znači u dobu mraka, zaborava i tako dalje. Znači, sama atmosfera, i Vastu kaže da ako atmosfera nije povoljna, ako prostor nije povoljan, ako uslovi nisu povoljni, onda ili treba da mi doprinesemo da promenimo tome, ili treba da se sklonimo dalje.
Znači, najbolje malo švaruga, malo toranice i polako čekamo kraj.
Ha, dobro, svako može da bira. Kaže se da je generalno danas jako teško se uopšte baviti vedama i sad, hvala Bogu, kaže se da je bolje izučavati purane i itihase. Rekli smo da su purane istorije. Znači, purane nije mit, nije mitologija. Purana u prevodu znači istorija. To znači ono što je nekada bilo. Često to ljudi tumače kao mit, mitologija, međutim nije tako. To što je ljudski kapacitet, inteligencije, pamćenje i tako dalje se srozao, pa ne može da pojmi da su nekad postali međuplanetarni kontakti i tako dalje, da je Zemlja bila poprište raznih ratova, nebeskih ratova i tako dalje, to ne znači da to nije bilo. Drugim rečima, ono što mi ne pamtimo da je bilo, ne znači da nije bilo. Ako bi uspeli da probudimo sećanje, mogli bi tačno da uđemo u to šta je bilo. Sva sreća, to ima zapisano i razni učitelji su dolazili i prenosili to znanje i zapisali. A njihov izvor je isti kao i izvor Veda, znači i Purana i Itihasa. Ono što je pristupačnije kod Purana i Itihasa, zato što su pisani na drugoj vrsti sanskrita, koji se zove Laukika, a to je jezik, odnosno, koga savremeni čovjek može da razume ipak, i pisane su priče u narativnom obliku. Znači, filozofske duboke, najdublje filozofske poente su prenesene kroz priče. Čovjek Kali Juge, znači današnji čovjek, najbolje upija znanje preko priča. I hvala Bogu, ima jako puno priča vezane i u Mahabharati i u Ramajani, koji u stvari pospešuju, koji nam daje mogućnost da u stvari proširimo naš dijapazon slobodne volje, ako mogu tako da kažem. Jer čovjeku je data je slobodna volja, ali ograničena. Znači, mi imamo slobodnu volju, ali ograničenu. Nemamo neograničenu slobodnu volju. Znači, dato nam je polje delovanja i tu radimo već šta radimo, ovaj život.
Znači, Vajdika je bila kodirana, a
Laukika
je,
znači, narativni, da kažem, naraciju, kroz naraciju, kroz priču.
I da li je veći procenat veda zapisan
Veći procenat, ne, veći procenat i onom zapisan, ali je ono dosta izgubljeno i tako dalje, i ono je dosta onako bilo bitno za civilizaciju, odnosno za ljude, sveštenstvo i tako dalje, koji su nekad živjeli u drugim dobima.
Sad u Indiji postoje ljudi koji razumiju to ili...
Pa, teško. Teško možda u nekim ašama, možda se negde zadržalo, pa čisto su. Znači, to znanje negde... Možda ima mudraca koji dan danas meditiraju na Himalajima.
Znači, sveli smo se na pričice.
Postoje, znači, u drugim dimenzijama. Postoje entiteti i učitelji koji sede, meditiraju na Himalajima i čekaju da se Kali Juga završi da bi mogli da ponovo se pojavu u zlatnom dobu. Recimo, Meru i Devapi, to su dva kralja. Jedan je iz Sunčeve, a drugi iz Mesečeve dinastije. Znači, oni čekaju da se Kali Juga završi, da se probude.
Koje je iz Sunčeve?
Ne znam tačno.
Meru i Devapi.
Devapi. Da. Znači, oni, opisano je da oni dan danas sede u Himalajima, odnosno meditiraju u negde u nekoj pećini ili u nekoj drugoj dimenziji. I čekaju Kali Jugu da se završe da bi mogli da obnove u stvari Sunčevu mesečevu dinastiju zlatno kada dođe zlatno doba, znači kada ponovo ciklički dođe na red zlatno doba sati Jugi.
Ona dolazi kad veša?
Molim?
Zlatno doba kad treba dođe?
Ona dolazi posle, znači pošto je vreme ciklično, ima, kaže se, vidjet ćemo i to kad dođemo do toga, Kali Juga traje 432.000 godina, a prošlo je samo 5. Na svu sreću ima...
Da se kiraš, da se
kiraš. A da je blato, da vidim, možda da se kiraš.
Ja koliko znam, to samo Bog zna. Kada će da se završi ovo vreme. Kada će da počne zlatna doba. Očigledno, to ne može ni reći da se piše. To on nije rekao, znači ne znam i... Ali očigledno da je ovo poslednje vreme. Naravno.
Mačka.
Po čemu onda
to... možemo pitanje za kraj dosta, da se sad ovaj ne rasplinemo. Znači, poznato je isto da u stvari Purane i Itihase istorije takođe spadaju u Pančama ili pete vede, znači isto važe kao pete vede, što znači da su jednako važne kao i četiri vede. Ono što je zajedničko, znači i vedama i takozvanim petim vedama, znači i Ramajani i Puranama i Mahabharati, je da se u svima njima slavi Gospod. Rečeno je da u ovom dobu u kome živimo svako je šudra. O tome ćemo isto pričati šta su šudre, ali generalno to je, pošto je izgubljeno pamćenje, izgubljeno je nasledstvo, puno toga je izgubljeno, ostaje samo taj najniži sloj društvenog tela koji predstavlja noge društvenog tela. Znači, glavu smo izgubili, ruke smo izgubili, trup smo izgubili, ostale su samo noge. I danas nas noge vode u budućnost. Bez glave, bez emocija, bez ruku, samo noge. To je taj, znači, balast, samo dno, da kažem, koje je ostalo danas i u Kali Jugi jednostavno to je tako. Retki su izuzeci, naravno, i zato Bog, sam Gospod, šalje svoje izaslanike, sinove Božije i tako dalje, da koliko toliko pomognu ljudima da se podignu evolutivno na jednu višu stepenicu. Iz tog razloga je i data Mahabharata. Maha znači velika na sanskritu. Bharata je bio nekadašnji naziv za taj područje vedske civilizacije koji danas se najviše zadržao u predelu Indije. I obično su oni dobijali nazive po kraljevima i po carevima koji su tada vladali. Jedan od njih se zvao Bharat. Tako je u stvari Mahabharata u stvari priča o toj velikoj Bharati ili o velikoj Indiji. Ono u sebi sadrži 100.000 strofa, a svrha je u stvari ista njena kao i svrha Veda. To je zapravo da čovjeku da mogućnost da ga uputi, da mu da smernice kako u stvari treba da živi ovaj život i kako na kraju da dostigne savršenstvo. Unutar Mahabharate postoji jedan sažetak Veda u obliku Bhagavad Gita. Bhagavad Gita predstavlja jedno poglavlje samo, ili nekoliko poglavlja same Mahabharate i predstavlja krunski dragulj zapravo same Mahabharate, zato što je na bojnom polju Kurukshetre sam Krishna pre 5000 godina izgovorio Arjuni, svom velikom prijatelju, velikom ratniku, ovo sveto znanje. I generalno, bukvalno, da ta Bhagavad Gita je danas dostupna, znači postoji prevod, postoji i Devanagari sanskrit i transliteracija i komentari, Znači, bukvalno sve ono što negde se nalazi u Vedama, danas imamo u sažetom obliku u kanonu Bhagavad Gita. Bhagavad Gita važi kao indijska Biblija. Ne znam da li znate, ima 700 strofa u sebi i ona je samo, da kažem, se nalazi u samoj Mahabharati. Tu su date najuzvišenije instrukcije za čovečanstvo, za ovo doba Kali Juge u kome danas živimo. Znači, Mahabharata, Bhagavad Gita, znači Bhagavad Gita je samo sastavni deo Mahabharate, velikog epa. Bhagavad Gita, ukratko samo, vratit ćemo se na to, se desilo u trenutku kada su se dve vojske sukobile, Pandave i Kaurave, na dve suprotne strane, i onda je sam Krišna, koji je bio princ u to vreme i veliki ratnik, njegov dobar prijatelj i posvećenik Arđuna, oni su prošli između dve armije. Arđuna je u stvari trebao da se bori protiv svojih dedova, unuka, učitelja i tako dalje, koji su bili na suprotstavljenoj strani, imao jako veliku dilemu da li da se bori ili da se ne bori. Ako se bori, ubiće ih, a ne bi volao, a imao je sve argumente zašto da se ne bori, sa aspekta Dharma šastre i Arta šastre, sa aspekta, znači, da kažem, onoga što je nečija dužnost, znači poznavao je svoju dužnost i borilačkih, imao je, bio je jako dobar borac. To je Maharata, naziv za takve borce je bio Maharata, to znači da je istovremeno mogao da se suprostavi sa stotine suparnika i da ih sve pobedi, toliko je bio moćan. U jednom trenutku, znači, on seda na svoj, Arjuna seda, ispušta svoj luk Gandivu iz svoje ruke i suze mu kreću, plače, znači drhti drhtavim glasom, kaže da on se neće ipak boriti zato što ne vidi svrhu toga, ili ima sve moralne dokaz, u stvari ima kompletno, da, ima sve elemente vezano za taj neki svetovni moral, zašto to ne bi trebao da radi. Oni su, znači, do tada bili prijatelji, međutim, u trenutku kada on osjeća veliku slabost i kada kaže Krišni, ja sada hoću da ti budeš moj učitelj, e onda se stvar polako meni. Znači, sve dok momenta kada učitelj, odnosno učenik, ne pronađe učitelja, taj odnos može da bude prijateljski, ovako, onako. U trenutku kada neko traži učitelja, onda se stvar kompletno menja, znači vi ste spremni da se podvrgnete nečemu i da čujete nešto što vi, znači da budete upućeni na način koji vi sami ne možete da shvatite, znači nemate odgovore za to. I zato učitelj je jako potreban. Živi učitelj, živi duhovni vodič. I onda u tom trenutku Krišna kreće da izgovara čitav Bhagavad Gitu u tih 700 strofa. To je otprilike trajalo nekih, ajde kažemo, sat i po vremena. I nakon toga je krenuo taj samoubilački rat, odnosno bratoubilački rat. Odakle su Pandave, znači sam Arjuna sa svojom braćom, izašli kao pobednici, što je negdje bilo predviđeno. U Bhagavad Giti je rečeno da je sam Krišna, koji izgovara Bhagavad Gitu, Bhagavan, zato što posjeduje 6 obilja. Baga, od reči Baga, mi imamo reč Bog. Baga znači obilje. Van, onaj koji posjeduje. Znači, Baga van, onaj koji posjeduje sva obilja, je po definiciji Bhagavan ili Gospod. Pod obilja spada svo bogatstvo, znači Gospod ima svo bogatstvo, ima svu moć, ima svu slavu, ima svu lepotu, ima svo znanje i ima svu odvojenost. Znači, to su 6 obilja koje krase Gospoda. I za takvu osobu kažemo da je Bhagavan, znači da je Gospod. Svo bogatstvo, svu moć, svu slavu, svu lepotu, svo znanje i svu odvojenost. Možda vas buni ovo odvojenost. Šta znači? Odvojenost znači da on ima sve, a opet mu ništa i ne treba. Znači, nije vezan za to što ima. Pazite, zamislite sebe, ali zamislite samo da imate sve, ali jednostavno totalno ste nonšalantni, niste vezani za to. Međutim, kaže se da postoji samo jedna stvar koju Bhagavan nema. Znači, neko ko sve ima, nema samo jednu stvar, i to što nema, njega najviše interesuje. I to bi svakog normalno najviše interesuje. A čije? Nije. To je ljubav naša prema njemu. Znači svako od nas koji nema ljubav prema Gospodu, znači mi uskraćujemo Gospoda za našu ljubav. Znači to je jedina stvar koju on nema od nas. A to je znači naša ljubav prema njemu. Ali to ne može veštački da se natera, znači mi nismo roboti, nam je data slobodna volja. Ideja da se svojom voljom okrenemo i da zavolimo Gospoda i sve kompletnu kreaciju, znači sve ono što on daje. Da li je Bog osoba ili nije osoba, često se postavlja pitanje. U Vedama je rečeno da je Bog i jedno i drugo. Bog jeste osoba, saguna, i nije osoba, odnosno bezličanje, nirguna. Znači istovremeno i da i ne. Ovo treba pravilno shvatiti. O tome ćemo pričati malo kasnije, nadam se da ćemo stići. Guna znači kvalitet, odlika, a sa znači sa. Nir, prefiks nir, znači bez. Znači postoje dva aspekta istine, jedan je lični, drugi je bezlični. I oko toga se često lome koplje, znači šta je prvo, šta je drugo, šta je starije, kokoška ili jaj i tako dalje. Međutim, sa ovog plana, iz ove perspektive žablje, teško da mi možemo to da kažemo. I zato se u stvari prihvata pre svega autoritet. I od autoriteta zavisi, znači, kako mi, da li mi znamo nešto, ne znamo, i koliko znamo, i da li je to ispravno ili nije ispravno. I svako ima slobodni odabir, slobodnu volju, kakav i koji autoritet će da izabere. Znači to nije sporno, svi znamo da, znači, svako od nas neki autoritet sledi, samo je pitanje koji. Kaže se, prema sovjetskog stanovišta postoji samo jedan Bog. Često ljudi misle da ono što je danas hinduizam, a da hinduizam nema veze sa Vedama, da je to politeistička, da kažem, ne znam ja kako da je nazove, znači politeističko tlo. Znači da se vere u jako puno, da je mnogo bošta. Međutim, Vede kažu da postoji u istinu samo jedan Bog sa velikim B. I da postoje mnogo malih, mnogi bogovi ili polubogovi kojih ima 33 miliona sa malim B. Znači Vede govore da postoje u ovoj hijerarhiji kosmičkoj 33 miliona bogova ili polubogova. Znači to je, neki su viši, neki su niži, postoji čitava hijerarhija, o tome ćemo pričati kad budemo govorili o vedskom kosmologiji, vedskom univerzumu i hijerarhiji. Vidjet ćemo kakvi sve entiteti postoje i koliko je čovjek smešan kada razmišlja i kada onako, kada ko malo dete se razmišlja, možda ima još nekoga gore, možda nismo sami. Pa naravno da nismo sami. To je totalno smešno, ali zavisi kako ljudi gledaju na stvari. Kaže se da ovi polubogovi, oni su praktično instrumenti u rukama samog Gospoda. Znači oni nisu večni, oni se nalaze, upleteni su u kreaciju, znači, i postavljeni su na razna upravljačka tela u kreaciji, i to privremeno, znači ne trajno. Znači traju neko vreme na tim položajima. Polubog znači biti, u stvari to određuje vaš položaj. Kao što imate šefa ili direktora, na taj položaj možete doći vi, ja, bilo ko ko ima te kvalifikacije. Znači nakon nekog vremena, koji po našem merenju vremena jako dug period, dolazi do kompletne smene te postave i dolazi nova postava koja preuzima, da kažem, inicijativu. Što se tiče Purana, postoji 18 Purana koje sadrže 400.000 strofa i podeljene su u tri kategorije prema gunama ili prema modalitetima prirode. Satvika Purane, vezane za aspekt vrline, znači modalitet vrline. Tu spadaju Višnu Purana, Narada Purana, Garuda, Padma, Varaha i Bhagavat Purana. Zapamtite ovu Bhagavat Puranu, o njoj ćemo još dosta pričati, jer ona je dosta ovako interesantna za ovo doba u kome sada živimo. Rađa Sika Purane, vezano za Rađas, je vezan za aspekt strasti, znači za aspekt kreacije, jer sve što nastaje, nastaje u strasti. I to je aspekt kreacije. Sve što traje, kažemo da je vrlina, znači ima kontinuitet, ima trajanje, a sve što biva uništeno je vezano za neznanje, za aspekt neznanja, ignorance, znači za ono, uništenje, propadanje. Tu spadaju Brahma Purana, Brahma Vaivarta Purana, Brahmanda, Markandeja, Bavišja i Vamana Purana. I Tamasika Purane, vezane za taj aspekt tamasa ili mraka, Matsya Purana, Kurma Purana, Shiva Purana, Linga Purana, Skanda i Agni Purana. od svih ovih, kompletno ove tri podele satvika purane, znači one prve, su superiornije zato što temeljno daju opis cilja života u skladu sa sambandom, znači vezom, procesom i prajođenom. Znači vezom sa gospodom, procesom, kako doći do gospoda i samim gospodom. Među svima, od svih satvika purana, Bhagavat purana predstavlja prirodni komentar na Vedanta sutru, onu Vedanta sutra o kojoj smo govorili, i opisuje najuzvišenije principe religije u svojih 18.000 strofa. Rečeno je da na zemaljskom planu Bhagavad Purana ima 18.000 strofa. Na planu polubogova, višim ravnima, Bhagavad Purana ima više stotina hiljada strofa. Znači, nije isto data čoveku, znači znanje koje je potrebno čoveku, nije isto i znanje koje je potrebno višim entitetima, višoj hijerarhiji. Znači, čoveku je dato onoliko koliko mu je potrebno.
Sačuvano,
postoji. Postoji. Bhagavad Purana postoji. Mm-hmm. Da. Zato kažem, ona je...
Ovo manje.
Da, 18.000 strofa, jest. Da, znači, i zato...
Molim? To je dosta.
To je sasvim dosta. Tu je dato sve, znači, od kreacije, od nastajanja, preko guna, preko... I sve kroz priče dato i opisano. Znači, kako se, ono, razni avatari koji su pojavljivali, zašto se pojavljivali, i tako dalje, i tako dalje. Vrlo je interesantno.
Šta je od toga prevedeno na engleski?
Ima i na srpskom prevedeno. Ima, sve je prevedeno.
Znači,
sve je prevedeno.
Samo 11. i 12. prevedeno ima na engleskom. A ove knjige imam na srpskom. Znači, prevedene sa sanskritom. Znači, imam mogu da vam donesem sledeći put da vidite. Sa prevodom sanskrit, transliteracija i komentarima tumačenja.
Isto kao Bhagavad Gita.
Isto kao Bhagavad Gita.
Da,
nema, ja imam svoje neke, da kažem, ono, primjerke.
Samo što kopira.
Imam jedan mali broj duplikata koje možete, znači, da nabavite za sebe. Znači, otprilike oko 300 dinara košta knjiga. Ali nemam puno. Znači,
evo,
čak,
ja
pa. Evo, doneću sledeći put, nije problem. Kupit ću. Pa eto, možete pogledati. Možete i da kopirate, zašto ne? Da. Pošto nema da se nabavi. To je štampano još 90. Znači, nema. Trenutno nema. Ovu Bhagavad Puranu isto zapisao isti autor, znači Vyasadev, koji je literalna inkarnacija gospoda, da bi je zaštitio od neautorizovanih komentara i komentatora. Za Bhagavad Puranu se kaže da je najbolja od svih, jer se u svakoj njene strofi glorifikuje sam gospod. I kaže se da je neokaljana, Amalam Purana. Ona je neokaljana, znači u njoj, u Bhagavad Purani nisu opisane svetovne teme. Znači u nijednoj strofi nema govora o nekim svetovnim temama, znači sve je okrenuto samospoznaju. Znači svaka strofa upućuje na samospoznaju. Kaže se, ako realizujete jedan stih iz Bhagavad Purane, možete dostignuti savršenstvo. Tako je opisano. Hoćete pauzu ili još da pričam?
Ajde malo.
Ajmo malo pauzu.
Ok. Dalje. Znači, videli smo, do sada smo videli, znači, prošli smo kroz vede, videli smo šta su vede, kako su nastale u početku kreacije, koja je podela veda, od čega se sve sastoje. Sada ćemo polako ići u razne segmente veda i dotačinjati razne kategorije, znači, znanja i podela tog znanja vedskog na različite sfere vezano za društvo, uređenje društva, za razne vidove, da kažem, naučnog nekog znanja, metafizika, pričat ćemo o tome, ne znam da ćemo danas stići, ali o vedskom metodu znanja. Sam metod znanja je jako važan. A kaže se, u stvari, sa vedskog aspekta gledišta, današnje znanje, naučno, nema metod. A vi bez metoda ne možete da idete nigde. Znači, sam metod je izokrenut na glavačke naučnog dana savremenog znanja i to je veliki problem. O tome ćemo isto pričati. Pričat ćemo o percepciji, koliko je ona važna, šta znači u našem životu percepcija, kako percepiramo, šta od toga jeste znanje, šta nije znanje i šta vede kažu kako znanje direktno i pravo možemo doprimiti. Ali o tom potom. Vede govore o četiri vrste cilja. I vedska civilizacija, znači kultura vedska, na prvo mesto stavlja darmu. Ili, hajde da prevedemo kao pobožnost, ali darma, rekao sam, da znači mnogo više od verovanja, od pobožnosti i tako dalje. Darma je nešto što je svojstveno, da kažem, čoveku, društvu i tako dalje. Znači ono zašto je on dat. Znači na tome se bazira vedska civilizacija, vedsko učenje, vedsko znanje. Znači po vedama svako, znači na prvom mjestu civilizacija, odnosno društvo u kome živimo mora da pozna i da, i da sledi i da se bavi elementima religije, znači ono što mi zovemo religije, da bi uopšte mogli dalje da imamo napredak i ono što čoveku treba.
Možeš da daš bolje objašnjenje? Kad smo pričali, znači, zašto je data vatra, zašto je dat kamen, a zašto je dat čovjek? Da bi ljudi shvatili svojstvo svojstva.
Hoćete sada o tome? Ili?
Sad odmah objasnim da vam.
Mada ja sam to mislio u sklopu kasnije priče, ali dobro. Znači, generalno što je čovjekova dužnost jeste da služi. Drugim rečima, da bi pravilno shvatili našu sliku u ovome, u ovom matriksu, u ovome u što smo bačeni, moramo da izađemo, znači da se izvinemo i da izađemo izvan ovih dimenzija i da pogledamo šta je gore. Znači, ako znamo šta je gore, lako ćemo da znamo šta je dobro. Znači, i lako ćemo da se upravljamo po ono što je dobro. Tako da, Vede kaže u stvari da ono što je čovjekova sveta dužnost jeste da prvenstveno služi Gospoda. I kao što u Bibliji stoji, svi svojim srcem, svom svojom dušom, svom svojom snagom, svim svojim umom i tako dalje. Jer bez toga, znači bez tog povezivanja čoveka sa izvorom i sa božanskim poreklom, nema dalje priča. Znači, čita koncept voda u vodu. Znači moramo, Vede kažu, znači da moramo da prvo poznajemo ko je Gospod. Barem po definiciji, da znamo šta je Gospod, ko je Gospod, gde on prebiva, da li je osoba ili nije osoba, da li je energija, da li je ljubav, šta je to. I pričat ćemo o tome kad budemo govorili o aspektima apsolutne istine. To je jedna stvar. Druga stvar, mora da zna ko je on. Vi možda znate čak i ko je Gospod. Ako ne znate ko sam ja, ništa niste završili. Znači, bez poznavanja toga ko sam ja, i to je kompletna priča, o tome ćemo se baviti, time ćemo se baviti ovde. Znači, ko sam ja? Delić i čestica Gospoda. Znači, ja sam mali jedan duhovna iskra, duhovni atom, koga je Gospod emanirao iz sebe u činu ljubavi i zapravo da bi mi sa ljubavlju njemu uzvratili to što mu dugujemo. I taj čin vraćanje treba da bude u ljubavi, u devoci. Bhakti. To se zove Bhakti Yoga. Zato ona predstavlja najvišu stepenicu, da kažem, vrhunac sistema joge, ili joga je jedna. Često ljudi misle da ima više joge. Ne, joga je jedna, ali podela postoji kao u stepenicama. Znači, postoji prva stepenica, druga i tako dalje, ali merdevine ili stepenice predstavljaju jedan sistem i to se zove joga. Sama reč joga znači konekcija, znači veza. Koren reči isti kao i latinska reč religio, što znači ponovo uspostaviti vezu sa Gospodom. Znači religija ili religija i joga su sinonimi, bukvalno. I to je ono što je čovekov zadatak. Nama nije ostavljeno puno vremena. Nikad se ne znaš koliko vremena ko ima u ovoj rami, da kažem. I zato treba da iskoristi i da ozbiljno shvati ovu priču, znači da se zauzme i da, znači, onaj najbitniji suštinski deo sebe posveti zapravo tom putu. Znači putu povratka, da kažem, kao što Gospodje malo pre reče, buđenja pamćenja. Jer čitava problem naš prestaje kada mi probudimo izgubljeno pamćenje. Pamćenje je nešto što je potrebno da bi postoje kontinuitet. Da bi nešto rekli da jeste stvarno, moramo da imamo pamćenje. Ako smo zaboravili šta smo juče radili, prekriče i tako dalje, gubimo pamćenje, gubimo kontinuitet. Tako da nećemo znati šta danas treba da radim. Znači, ako ja zaboravim zašto sam ja ovde došao i sad pričam vama, izgubio sam pamćenje, ko ste vi, ko sam ja, zašto, šta ja ovde radim, bit ću u velikom problemu. I svako od nas. Znači, pamćenje, a pamćenje je funkcija inteligencije. Ima ih pet. Da funkcija ima pet inteligencija, jedna od funkcija inteligencije je pamćenje. Znači, da biste imali dobro pamćenje, morate da imate jako, čistu, dobru inteligenciju. I o tome ćemo pričati. Znači, kako oštriti inteligenciju. Jer mi svakodnevno moramo da oštrimo inteligenciju. Jer, kaže se, Vede kažu na jednom mestu, osoba čiste inteligencije, znači jedno usmerene inteligencije, u jednom trenutku može da ugleda sebe, dušu. Znači, da vidi sebe onakav, ono što on jeste. Ali jedino čistom inteligencijom. Pročišćenom od požude, od pohlepe, od zavisti, od iluzije i tako dalje. O tome ćemo pričati. Ukratko. Znači, samo ukratko. Ne bi sad digresiju dalje da idemo.
To isto toga samo da se vidim da li se negdje pominje usle čega, obzirom da su pre 5000 godina zapisane. I tad si pomenuo da je došlo do skraćivanja čovjekovog pače, usled smanjivanja čovjekovog pače. Da li se negdje pominje kako je došlo do smanjivanja?
Samo doba koja dolazi ima svoju svrhu. Znači svrha Kali Yuga doba jeste da u njemu se utelove, da se pojave duše koje su iz prethodnih doba imale želju, nedovršenu želju da se ostvare u nekim, da kažem, ovo svetovnim, zemaljskim ili ne znam, rajskim željama nekim. Znači da ostvare te neke nedovršene želje koje nisu uspjele da reše u prošlim inkarnacijama. Znači to doba je za njih rezervisano. Jer svi oni iz prethodnih juga, da kažem, prethodnih doba, svi samospoznati mudraci i samospoznate osobe su već se vratili u duhovno carstvo. Znači ostaje samo balast. E, balast je namijenjen upravo, znači u Kali Jugi ostaje balast, znači onaj duhovni, onaj duševni i duhovni atomi se pojavljuju u Kali Jugi da bi zadovoljili te niske potrebe. Kaže se da mi svesno ne možemo da činimo zlo, samo nesvesno. Znači mi dolazimo sa jako puno, u ovu inkarnaciju sa jako puno nerešene podsvesti, nerešenih emocija, nerešene i tako dalje. Znači puno toga nerešenog i to što je nerešeno upravlja nam. Čak 95% čini mi se statistički gledano astrologija kaže da nesvesno upravlja čovjekom, nesvesno ili podsvesno, znači sve ono što je ispod praga svesti, sve ono što nismo uspjeli da osvestimo i tako dalje, nismo uspjeli da proniknemo i da rešimo taj problem. Najčešće u stvari to i nije moguće da rešimo onako kako često mi mislimo da ćemo da rešimo, to je racija. Zato što su to dve sfere koje existiraju paralelno, kohabitiraju, ali su nedodirljive na neki način. Znači sfera astrala, sfera emocija i sfera noetska sfera, znači sfera racija, razuma, saznavanja, poimanja itd. Pošto je danas čovječanstvo više okrenuto tom raciju itd., onda puno ima problema sa emocijama. Znači samo doba predstavlja energiju koja dolazi i namenski ima, znači u mehanizmu postoji sam mehanizam koji ima za zadatak da ljudima umanji potencijal. I ne samo ljudima, nego i bilju, i rastinju, i planeti, bukvalno.
Super se provodi.
Dalje, znači ako je društvo uređeno, znači pobožno, ako su principi darmi i religije uspostavljeni, sljedeće što ide je arta. Arta znači ekonomski razvoj. Znači arta znači ona znači razvoj potencijal u smislu ekonomski razvoj, ne znam kako bi drugačije preveo. Iza dalje ide čulno uživanje, znači ako imate dobro društvo postavljeno na dobrim osnovama, religioznim, iz toga prilazi ekonomski razvoj, odatle dobijete čulno uživanje i razne uživanje. Znači vi možete sebi da pružite razne potrepštine, sve ono što negdje čuješ. Nažalost, mi danas jako puno čovjek je stvorio veštačke potrebe koje mu uopšte ne treba. Drugim rečima, postoji raskorak između naših želja i onoga što nam treba. Da li sve što želimo, da li nam i treba? Što više, malo toga što želimo nam uistinu treba. I čovjek vremenom bi trebao da postane zreliji i selektivniji, tako da svede račune i svede, znači suzi svoj vidokrug u tom smislu, znači da se vodi za željama koje mu stvarno treba. To je pametna potez. I to vede na lažu. I na kraju oslobođenje od kruga rađanja i umiranja. Znači, u jednom trenutku kažete, vi možete do neke granice da uživate, ali jedno po jedno počinje da otkazuje. Ispadaju zubi, vid slabi, sluh slabi, varenje slabi, potencijal seksualni slabi. Znači, manje više, polako sa starošću dolaze i bolesti i tako, znači, ne možemo večno u ovom telu da boravimo. Ljudi najčešće postave stvar tako da oni misle, ja ću večno radim, pripremam se tako da večno živim u ovom telu. To je velika iluzija. Znači u startu u jednačini umjesto plusa postavljamo minus. I dogod ne ispravimo taj minus u plus, ne možemo da rešimo to. Znači dogod ne premenimo paradigmu i percepciju da mi u ovom telu ne možemo večno da budemo. Ono je privremeno, ono je datost na određeni vremenski rok. Kada to istekne, nema sile koja će da produži jedan sekund našeg boravka u ovom telu. I za to su zaduženi viši autoriteti. Čitava hijerarhija. Znači čovjek polako, prirodno postaje odvojen. Postaje polako, prirodno odvojen i shvata u stvari da ok, prošao sam i ovo, i ovo, i ovo, e sad mi je ostalo, znači da se pozabavi onim najvažnijim delom sebe, a to sam ja.
Pravo ja.
Pravo ja. Ne lažno, jer mi često u stvari čovjek ceo život provede vodeći se za nekim imenovanjima, za nekim, ne znam, postavkama, okružen ljudima koje ne zna, familijom koje ne pozna i tako dalje. Kaže, ode čovjek. Čovjek leži na sabranoj postelji, a oko njega njegova familija priča kako je negde otišao. Ali on i dalje tu leži. To znači da u stvari onaj deo koji je otišao nikad nisu ni poznavali. Tog istog dotiša pokojnika. Jer oni vide da nešto fali, a s druge strane svi elementi su tu. Tako da u Indiji kažu duša napušta telo, a mi na zapadu kažemo kako kažemo da telo, kako kažemo,
duša
umra čovjek,
da ispusti dušu,
ispusti
dušu, kao da je on telo, a da je duša nešto, ne znam šta. I onda mi kažemo u samom jeziku, u žargonu stoji kao mi smo ispustili dušu ili čovjek ispustio dušu. A u Indiji u stvari vede kažu drugačije, oni postavka je sasvim drugačije, oni kažu ne, duša je napustila telo. Mm-hmm. Ono što jesi ti napušta telo koje ostavlja iza sebe. Znači već kroz jezik, kroz neke uvreženosti možemo da vidimo u stvari tu razliku u onoga šta je koja civilizacija usvojila kao svoje. Ovo oslobođenje ili mokša dostiže se ukoliko osoba zadovolji prethodno ova tri cilja u skladu sa instrukcijama svetih spisa ili tako što ih potpuno odbaci i posveti se samo oslobođenju. Oslobođenje predstavlja krajnje odredište našeg puta koji je poznat kao Vaidika Dharma, gde Dharma, Arta i Kama čine samo pripremu za dostizanje mokše. Znači, kroz ova tri prethodna aspekta u stvari mi se pripremamo i negde, ok, moramo da odradimo neke stvari na ovom planu, pa na ovom planu, ali živimo sa idejom da u jednom trenutku, znači negde unapred znamo da u jednom trenutku svemu tome treba da dođe kraj i onda kada dođe moment za to, da polako se prešaltujemo i bavimo, znači da se pripremamo da dobijemo oslobođenje.
Mogu ja te nešto pitati vezano za to trajanje života?
Ako pitaš, bojim se da neću ispričati. Pa kako hoćeš?
Ajde ti završi plan da te...
Bar ovaj segment.
Može, ajde. Mi znamo da postoje u Himalajima ljudi koji su stari 700, 800 i 900 godina. Koji su periodično u meditaciji, vrlo se redko bude, saopštavaju određene stvari, tako da je tjelesno, oni su kao starci. Ali smo dobili i podatak, znači direktno bio čovjek ođe kod nas, on je Britanac i boravio je tamo, ne znam da li si ti bio tu kod nas, ali nisi, nije bitno. On kaže da se sreo sa čovjekom koji je star 2150 godina i on izgleda kao da ima 17 tjelesa. To su podaci koje recimo, ako je tako, tako, ako nije, nije. U Svetom pismu, onom starom, ja,
predpotopno,
da imamo već kod Avrama koji rađa Isaka sa 100 godina. Noje gradi barku 100 godina. Ljudi su živjeli mnogo, mnogo duže i sad je život sve kraći, sve kraći, sve kraći.
Dobre.
Dosta informacija imamo o tome da smo nekad tamo, davno, jel, živjeli mnogo duže. A danas živimo jako kratko. Ovo nešto malo što nam je nauka produžila život u odnosu na neke faze srednjeg vijeka i tako dalje, to je beznačajno. Ima li nešto u Vedama vezano za to, tu dužinu života, skraćivanje i tako dalje? Jer neke alternativne nauke danas tvrde sljedeće, da zbog cikličnog obnavljanja ćelija, noktiju, kose, krvi, tkiva, svih uopšte uzevši, da bi faktički trebalo da je istina da je ljudsko tijelo, iako je ono kao propadno, u stvari može da traje mnogo, mnogo dugo, ako ne i vremenski, ono, vječno.
Koliko ja znam, prema u okviru podaci savremene medicine, znači broj puta koliko ćelija može da se znači podeli je 50. Više od toga ne. Znači kada se 50 puta ćelija podeli, gotovo. Znači više nema reprodukcije, nema obnavljanja ćelija. E sad što se tiče vremenskog gledanja, možda je taj ciklus obnavljanja u dužim, da u nekim drugim dobima duže traja, pa samim tim je i produženo trajanje duše u ovom telu bilo. I to je opet, kažem, skladno sa trajanjem i sa energijom samog doba koja dolazi. Što se tiče doba, ne bi sada načinjen tu temu, do te priče ćemo doći, ne znam da li uskoro, ali ako ne sad, sledeći put. Jednostavno, ne bi volio da sad, znači načinjen tu priču, doći ćemo do toga. Znači, generalno, ljudski oblik koji smo mi dobili je jedna velika prilika, jako je redak. Pogotovo u okruženju u kojem danas živimo, gde su abortusi jako česti, gde jednostavno ne postoji ta neka dobro da kažem osnova da jednostavno mladi ljudi, ne znam, rađaju potomstvo i tako dalje, pogotovo ne kod nas. Tako da dobiti oblik čoveka je jako veliki luksuz na neki način. Sada i ovi kalijugi, milost velika, i na neki način to bi trebali da znamo, da naučimo stvari negdje, da cenimo i poštujemo. I vidjet ćemo kasnije da Vede govore od 8 miliona 400.000 oblika života. Od tih 8 miliona 400.000 raznih oblika života, 400.000 oblika su humanoidi ili čovekolika stvorenja. Među njima negdje je i čovek. Ima jako puno rastinja, puno ptica, insekata, zverinja itd. Ali iako nas ima 7 i ne znam koliko milijardi na planeti, u principu to nije velika cifra. Tako u odnosu na čitav kosmos, čitav univerzum, to je u principu jako redak doživljaj, u stvari. Znači da se utelovimo u ljudsko biće. Mi kao ljudsko biće dobijamo priliku da spoznamo znanje koje može da nas oslobodi evolutivnog toka rađanja i umiranja, gde ostvarujemo konačno na kraju našu pravu duhovnu prirodu, i to se tehnički zove oslobođenje. Znači dostizanje, ostvarivanje te naše prave duhovne prirode u stvari bi bilo oslobođenje. Često ljudi kažu ja tražim oslobođenje, ali negde nema predstavu šta to oslobođenje znači. Pa onda banalizuju pa kažu pa samo ne znam, da me zaobiđe ovo, pa da nemam problema sa onim i tako dalje, i onda to nekako smatraju oslobođenjem. Oslobođenje zapravo znači otkrivanje svog identiteta, pravog. Znači, oštrom inteligencijom, naoštrenom, promućenom inteligencijom, seći kroz omotače koji nas okružuju u materiji, prekrivača raznih, i jednostavno doći do srži onoga što mi jesmo. Znači, jedino inteligencijom, naoštrenom. Kaže se, treba imati dobru inteligenciju, mač znanja naoštren ljubavi. treba imati mač znanja kojim ćemo seći omotače i razne prekrivače koje su oko nas kao duše, ali naoštren, znači moramo da oštrimo taj mač ljubavi. Znači to je mehanizam. Materijalni život je patnja, generalno je predstavljen kao patnja, jer vi u ovom svetu rečeno je da patimo od raznih živi bića. Patimo pre svega od ovog tela. Znači dovoljno da sedimo jedno vreme ovako pa da telo počinje da nas boli. Problemi koje um stvara su negde najveći. Znači vi ono kad ne možete da imate nemiran um i tako dalje, veliki problem. Od drugih živi bića dolaze insekti pa vas muče, komšije pa vas muče, komšijski pas. Znači nije vam sve jedno, čak i tu gde stanujete, gde živite. Kleša ili nevolja koja dolazi od vremenskih neprilike i tako dalje. To su zadržani više autoriteti. Znači, to su 4 vrste kleša ili klješta. Kleša koja čovek, znači, sa kojima čovek kuburi u materijalnom svetu. Zato je materijalni svet mesto beda, na neki način, tako je opisan. Zašto? Zato što smo predmet ispaštanja, takođe ovo je jedna druga podela, kojih ima 5 vrsta i koji su prikazani slovima pa, pa, ba, ba i ma. Šta to znači? Pod broj 1, jako težak rad. To je ova skraćenica pa, parišama. Znači, jak čovjek jako teško radi. Jako teško radi za parče hleba. I negde se gubi smisao njegovog života, njegovog postojenja. I to, taj mentalitet takvog čovjeka je mentalitet magarca. magarca na tovare, koriste ga kao buču za malo buse na trave.
A trave, znači.
A trave ima svuda okolo. Trave ima svuda okolo, ali jednostavno zakačemo ovako šargarepu na štap ovde, da visi i on ide za tom šargarepom i tepe. Pena, to je ovo pa, pena. Pena na sanskritu, u stvari isto znači pena na srpskom, koja ide na usta kao konjima, kad ide ovaj pena na usta, znači usled teškog rada mi krene nam pena na usta. Dalje, bjartata, to je ovo ba, razočaranje, uprkos teškom radu na kraju ostajemo razočareni. Znači mi radimo, teško radimo i na kraju ne dobijemo rezultat onoga zašto radimo, znači razočaranje. Baja, strah, stalno je čovjek u strahu, i ako ima i ako nema. Ako ima, onda misli da li ću imati, ako, ako nema, da li ću imati, a ako ima, boji se da ga neko ne pokrade. Tako da, vrlo je nezgodno. Što kaže neko, kao u onom tamni vilajet, kaže, ako uzmeš kaja ćeš se, ako ne uzmeš kaja ćeš se. E, tako su mi upravo spušteni u jednu priču. I mrtju, na kraju dolazi smrt. Znači, kroz ovih pet faza, u stvari, mi ispaštamo razne bede ovog materijalnog sveta. A ova planeta na kojoj sada smo, se nalazimo, se zove isto i Mrityu Loka. Loka znači planeta, a Mrityu znači smrt. Znači ova planeta smrti. Ako neko uspe da nadiđe ovih pet životnih stanja, dostiže apavargu ili oslobođenje od kažnjavanja materijalnog postaja. Znači cilj Veda, u stvari Veda nam ukazuju i daju nas smernice kako možemo da nadiđemo ove poteškoće. Sistem koji uzdiže duhovni razvoj društva počiva na Varnašama Dharmi ili Sanatana Dharmi. E sad ćemo pričati o tom vedskom konceptu društvenog uređenja i duhovnog uređenja. Varnašama Dharma je u stvari institucija društvena koja poštuje prirodnu podelu društva na četiri varne, znači na četiri društvena reda i na četiri duhovna reda. Znači postoji prirodna podela datost, znači četiri kategorije ljudi postoje i oni mogu sebe da da se svrstaju, znači u četiri društvena reda i u četiri duhovna reda. Prirodna društvena podela varna je sledeća. Na prvom mjestu, znači glava tog društvenog tela stoji brahmane. Znači u Indiji se to, taj termin stoji, zove se brahmane. U tu kategoriju spadaju prosvetitelji, učitelji, sveštenstvo i tako dalje. Znači brahmane ili sveštenstvo preko rituala, preko poznavanja mantri i tako dalje, ima direktno kontakt sa višim planetarnim sistemima i uopšte sa duhovnim svetom i tako dalje. Znači oni znaju te neke tajne, neke veštine i zato predstavljaju glavu. Ispod njih su kšatrije, vojska, administracija, aristokratija. Nekada su određenim oblastima zemlje upravljali sveti kraljevi. Rajarši, znači Rađa Riši. Riši znači mudrac na sanskritu, a Rađa znači kralj. Znači njihov naziv je bio Rađa Riši, Rajarši, i oni su bili na čelu svakog društva, znači idealni sveti kralje. Dalje, Vajše, znači to je otprilike, i zaboravio sam da kažem, znači društveno telo, u društvenom telu to su ruke. Znači ruke imaju mehanizam da nas odbrane, da nas sačuvaju i tako dalje. Znači predstavljaju kšatrije, vojska predstavlja ruke društvenog tela. Vajše, to je trbuh. Znači tu spadaju sve kategorije ljudi koji u stvari su sposobni da stvore novac. Znači kapital, koji imaju kapital kao kapital. Koji imaju kapitalni um, znači koji imaju mentalitet kapitalista, znači koji su sposobni da stvore pare. Ja kad sam bio u Indiji i imao sam prilike da u jako bogatim kućama boravim, kod jednog Vajšija smo bili, baš trgovca, bogataša, njegova otprilike kuća vredi nekih milion dolara, ni manje ni više, i čovjek jednostavno ceo život se javlja na telefone, tradicionalno, pošto imaju porodice taj biznis, i preko telefona završava poslove od, ne znam, hiljade, milione dolara, nije ni bitno. I ja kad sam ga, ima sina, ima ćerku, ima unuke, praunuke i tako dalje. I naravno ima sada ljude koji rade za njega, znači koji su eksperti, doktori ovoga, doktori onoga, rade na kompjuterima, programeri, inženjeri, menadžeri i tako dalje. I kad sam ga pitao kako tretira njih u smislu tih kategorija, kaže, oni su samo šudri. oni su oni najniži među ljudima. Zašto? Zato što ja sam kapitalist, znači ja znam kako da stvorim novac, oni ne znaju. Oni rade ceo mjesec i čekaju da ih ja platim, zato što ne znaju da stvore pare, a ja znam. I to je taj mentalitet, znači bukvalno mentalitet koji zavisi od nekog drugog da ga isplati, da ga obezbedi ovo i obezbedi ono, je taj šudra mentalitet. I to je, tu spadaju radnici, umetnici, medicinska profesija, izuzev doktora koji su bramani. Kaže se da je u Kali Jugi postoji jedan stih, jedna sutra koja kaže Kalau šudra sambava. U Kali Jugi svi smo šudre.
Hvala ti.
Pa ne, ali to je istina.
Ostali smo samo noge, da gacaju jednostavno već kako koja.
Jesu to noge?
Pa su noge. Znači to, je, to predstavlja noge društvenog tela. Znači bukvalno...
Mi smo lica nokti.
Mi smo crno ispod nokti. Mi smo ni nokti.
E, međutim, kada se ova priča stavi u kontekst sanatana dharme, što znači večne dharme, znači kada svi ovi staleži i sve ove kategorije ljudi rade to što rade za gospoda, onda je to nešto transcendentno. Onda to nema veze sa svetovnom podelom, znači i ovaj dole i ovaj gore rade jednako, znači koliko kapacitetno i namenski kako ko radi u skladu sa onim što radi, ako radi za pravu stvar, za pravi cilj, radi ispravnu stvar. I ovaj dole i ovaj gore isto vrede. Razumete? Mm-hmm. Znači, postoji ta svetovna...
Svete noge.
To je jedni bez druge.
Tako je, baš tako. Baš tako, znači ruke stavljaju hranu u stomak i hrana ide u stomak i iz stomaka energija se transformiše i prenosi u limfu i ostale neke delove, neku hemiju i mi dobijemo energiju preko toga. Ako bi ruke pokušale hranu ovako da žvaću same, ne bi uspjeli. I tako dalje. Znači, bukvalno svaki element je jako bitan i kao jedno kompletno telo, kada bi društvo funkcionisalo kao jedno kompletno telo, da svako zna svoje dužnosti i tako dalje, to bi bilo savršeno društvo. Znači, bez laži, bez prevare, znači, ne utopije, nego stvarno. Sanata se zove, znači, to je sad sanatana, večna, da. Znači, to je savršeni princip društvenog, društva, da kažem, na taj način.
A bramane, glava, ne?
Šta?
Šta znači bramane?
Pa rekao sam glava.
Glava, pa to.
A nisi je čuo?
Nisam.
Jer ovaj čovjek je pogrešio i vidi što je rekao, kao ovi su ništa dole, mislim, ovi bez njih ne bi imao to što...
Naravno, tako je, u tom slučaju, znači kada svi rade za jedan cilj, za jednu svrhu i tako dalje, onda sve postaje, da kažem, transcendentalno. A, znači, rekli smo da postoje četiri društvene reda, postoje četiri duhovna reda ili četiri ašama, oni su sljedeći. Pod broj 1, brahmačari, znači dete od svoje 5. do svoje 20. 25. godine provodi sa učiteljem u školi. To je student koji živi u celibatu i o njemu brine kvalifikovani duhovni učitelj. Taj student kasnije može da produži da bude u celibatu i da nastavi ceo život da bude u celibatu i da se bavi samospoznajem, međutim to je jako retko. I takav fenomen se zove naištiki brahmačari. Znači neko ko nikada nije imao kontakt sa ženom, ko nikada nije ispustio svoje seme i tako dalje, i oko takvih ljudi možete vidjeti jednostavno sjajnu auru. Zato što ođas prelazi u teđas. To je ajurvedska priča. Znači ođas, znači ikra, znači ono seme, biva sublimirano i transformisano u telesni sjaj. To se zove teđas. I takvi ljudi briliraju, sijaju i tako dalje. Ona aura, znači ona, kako se to kaže, oreol, na slikama ikona i tako dalje, upravo predstavlja taj teđas. Znači tu transformisanu seksualnu energiju u svetlo i oni se bukvalno sijaju. Bukvalno sijaju. Da. Znači to je brahmačari, znači učenički i dobro je da svako domaćinstvo u stvari daje svoje sinove u znači na takve studije, na takvu da kažem takav tretman i oni posle, kasnije ako uđu u zajednicu bračnu i tako dalje postoju jako kvalifikovani, dobri očevi koji znaju znači, šta je cilj života, šta im je činiti čak i ako promene ašam znači ne odstupaju od onoga što treba da rade do kraja života znači čovjek naj 99% ljudi kasnije menja ašam znači postoje grihasta ašam to je porodični život ali u skladu sa spisima. Šta to znači? To znači ima sad opet neke kategorije, neke datosti i neka pravila koja se slede Znači, generalno život u celibatu podrazumeva znači nekonzumiranje, znači vedska civilizacija je bez mesa, znači nema konzumacije mesa, ribe i jaja. Zašto? Zato što na taj način gasimo potencijal samilosti u nama samim. Ako smo mi nasilni prema drugim živim bićima, mi sami jednostavno ne možemo da ostvarimo samilost do kraja u nama samim. Ako mi nismo prema drugima samilosni, neće ni oni gore biti samilosni prema nama. Zašto jaja? Egipćani su govorili za jaja da je to tečno meso u stvari. Znači tu potencijal životni postoje. Zato jaja isto se ne koriste. Ja sam isto našao jedno objašnjenje u stvari koje meni isto dosta bio onako gadljiv, da jaje predstavlja menstrualni izmetak kokoške. To zapravo onako sagledao malo je stvarno jeste tako. Za ribu isto važi to. Zatim, znači to je jedan princip, drugi princip je da nema kockanja, treći princip je da nema nezakonitog seksa, što znači da je seks ograničen, znači sveden je samo na bračni život, znači nema švalerisanja, nema švaljanja okolo i tako dalje, jer na taj način ti izlaziš van svojih ovlašćenja i za to ćeš biti korigovan. Znači nema to. I što još nema, zaboravio sam.
Alkohol.
Upravo ste, intoksikacije. Znači, intoksikacija i to je jako širok spektar, znači šta pod intoksikaciju spada, znači alkohol, droge, već šta, duvan i tako dalje, i tako dalje.
Kafa.
Isto.
Opijum,
znači sve što ono, na neki način menja svesnost na loše. Znači on živi taj život, znači nekih sljedećih 25 godina, znači ako 25 godina živi kao brahmačari, kao učenik, 25 sljedećih godina živi kao grihastha, do svoje 50. 50 i neke, znači do tada muško potomstvo stasa i može dalje da brine o majici i polako on uzima vanaprastu, povučeni život, kada osoba pravi hodočašće do svetih mesta da bi se odvezala od porodice i društva i pripremajući se za odvojeni red, krajnji red sanjasa, znači to je neka prelazna faza. Recimo nekada u vedsko doba iskušenici, znači ljudi u ovom duhovnom redu su odlazili u šume bez igde ičega, jeli bi koru drveća, oblačili se u koru drveća i tako dalje, znači boravili bi taj jedan period u šumi. Još uvek znači nije potpuno napustio porodicu, znači još uvek može da ima kontakte sa svojom ženom i tako dalje i tako dalje. Međutim, kada jednom odluči da, znači to je sljedećih tih, da kažem, nekoliko desetina godina, taj prelazni period, recimo ako bi idealni život bio 100 godina, onda prva četvrtina je brahmačari život, druga četvrtina života je bila grihasta, treća četvrtina vanaprasta i četvrta, zadnja četvrtina sanjas. Znači potpuno asketski život, potpuno odvajanje od društvenog i porodičnog života. Znači on je socijalno mrtav. Znači socijalno je mrtav za u tom nekom socijalnom smislu, da kažem, za društvo i tako dalje. Znači posljednje svoje dane provodi u potpunoj meditaciji, apsorpciji, introspekciji i tako dalje i tako dalje.
Svar moment, to važi za muškarce, a žene?
Što se tiče žena, žena dobija uvek, znači ako je verna, čestita i tako dalje, ona dobija svu dobrobit od muža.
A sama ne može ništa, ne može.
Generalno ima izuzetaka, znači ima recimo pesnikinja Mira Baj. Ona je, ne znam, kad je živjela pre neko par stotina godina ili možda i više, ona je recimo se zavetovala da za muža hoće da ima samo gospoda i ne treba je svetljeni muž. Ceo život je znači na taj način. Ima još drugih nekih primjera, ali nisu toliko, da kažem, česti. Nisu česti, da kažem, ali ima u vedskoj tradiciji, ima primjera. Baš otprilike neka slična priča. Znači, da. Ima. Znači ima čak žena koja u savremeno dobu uzimaju ovaj vanaprasta red, onda se oblači u belo, znači udovice se isto oblači u belo i na taj način jednostavno, to su obično udovice ili žene jednostavno koje žele da prekinu jednostavno sa porodicom i tako dalje, znači izvedu porodicu na put i hoće da se bavi do kraja svojim pozivom.
Znači u vedskom konceptu nije prisutna ona šema da kad muž umre pa se spaljuje da se i žena spaljuje.
To je nekada bilo, nekada jeste to bilo, znači zašto? Zato što muž i žena pošto dele jednu karmu, znači više se i horoskopski ne gleda samo jedan horoskop ili drugi, nego uvek se gleda zajedno. Znači kada se karme pomešaju, kada se aura i biopolja pomešaju, onda se oni tretiraju kao jedno telo. Jedno telo. I nekada, kada bi muž recimo ranije pre umro nego žena, onda bi, naravno, pošto se tele u Indiji spaljaju, uz određeni ritual, ako je muž živeo u skladu sa vedskim propisima i tako dalje, onda njegova duša preko vatre se diže, znači, u nebo, ide na više planete, i onda su žene zapravo ulazile u tu istu vatru da bi zajedno njena duša sa muževljevom išla gore na više planete. To je čak i u prošlom veku, znači do 1950. postoji jedan slučaj zabeležen, i to je vjerojatno i zadnji slučaj kada je žena to uradila, a posle indijska vlada, u stvari engleska vlada, to zabranila. Taj proces, u stvari taj ritual se zove rati. Rati.
Koliko je to ispravno?
Molim?
Koliko je to karmijski ispravno?
Pa evo, o čemu se radi, znači, pošto je, kao i sve ostalo, taj neki, ta neka predanja, odnosno ti neki, neka učenja, da kažemo, su sa sveštenstvom i kraljevim i tako dalje postali degradirani, onda je velika verovatnoća da je to kasnije, znači, izgubilo tu svoju neku konotaciju i tako da, pogotovo u savremeno vreme. Nekada je to sasvim bilo na mestu, međutim, pošto je dosta toga izvitopereno, izopačeno, na neki način to više...
Što pa nama bi danas bilo smešno da mi ginemo za Kosovo. To je sve razlika 600 godina. Tako?
Da
je bilo normalno da se svi pričaste i svi izginu.
Ne.
Nama sad, kakvi, mene sad
znači da ne
znam za to. Ajde, veži,
ajde. Bilo kao
sad, da, neka posla.
Da, onda, onda u principu, da, onda je mužu dozvoljeno da postupi kako želi. Ispravno, znači, onda je to ispravno. To ono pitanje bilo razloga. Neka, razvod se u vedskom, znači, pošto, zašto ne postoji? Odnosno, nije, ne postoji taj aspekt razvoda, zato što, evo kako to ide. Znači, od svoje devete godine se mladić i devojka, deca još, obećaju jedno drugima. I onda čekaju puberte da sazru. Devojka zna u svojim mislima, aha, ove će mi biti muž, a on zna, ona će mi biti žena. I oni do svog puberteta rastu sa time. I onda roditelji naprave, znači preko roditelja ugovore sve to i onda naprave svat. Međutim, pre toga se uradi džotiš, horoskop se uradi i uporedni horoskop da se vidi da li odgovaraju jedno drugom. I to je, bez toga se ne radi. Tako da onda sve vedski, znači iz radnih dana se jedno drugo obećaju, pa onda se zrebaju, rastu s tim, pripremaju i onda u jednom trenutku uđu u taj da kažem, spoj, zajednicu i onda, znači, nema razvoda. Sva iskušenja koja dolaze preko braka i bračnog partnera i tako dalje se gledaju kao da je od Gospoda i gledaju se da ja kroz to treba da sazrim i napredujem, znači da izgradim sebe, jer to mi je karma, znači nije slučajno. O karmi ćemo isto pričati šta je karma. Karma je vrlo složena i komplikovana, ali ima neka jednostavna, da kažem, podela i o tome ćemo pričati šta je karma.
Majstor Džotiša je bio prisutan u svakoj naseobini.
Majstor Džotiša je, Džotiš majstor je bio i pesnik, i mudrac, i zvezdočatac, i lekar, i tako da, znači sve zajedno. I on bi tradicionalno bio familijarni, da kažem, astrolog raznim porodicama. Znači, bukvalno poznati, da bi nekog usmeravao i da bi mi pomagao, ti moraš da ga znaš barem nekoliko godina. Ovo danas što postoji, to je smešno. Sad je svaki šuša je astrolog.
Da.
Samozvani i tako dalje. To ne važi. E, polako ćemo sad da završavamo, privodimo kraj ovo, jer...
Dajte, 30 principa pa da nekako...
Tako je. Znači, ljudsko biće prema vedama. Po pravilu treba da sledi 30 osnovnih principa bez kojih prema tradiciji nije dostojan da bude ljudsko biće.
Piše, evo, kažeš
mi. Istina, ljubivost. Samilost.
Ne, polako, nemoj.
Nemoj da, brzo.
Volim te.
Polovit ćemo to.
Polako.
Ok. Istina, ljubivost.
Za razno što sređe.
Istina, ljubivost.
Dalje.
Znači, ljubav prema istini. Samilost. Samilost je važna odlika ljudskog bića, human being na engleskom, znači humano stvorenje. Čovjek pre svega treba da je human, da je samilost. Onaj ko to nije, ne važi za čovjeka, iako nosi, iako hoda na dve noge. Vršenje strogosti, recimo, u to spada post za vreme nekih dana ili meseci. Prema vedskom kalendaru postoje dva posta mesečno, jednodnevna posta koji se zovu Ekadaši. Ekadaši znači 11. dan posle punog meseca i pre nakon mladog i nakon punog meseca. Znači to je otprilike dva puta mesečno. I dobro je recimo tih dana postiti do sumraka. Odnosno postiti do sumraka, odnosno do sutrašnjeg izlaženja sunca još bolje. S tim što možete eventualno vodu da koristite, ali generalno voda ne prekida post. Znači tako je, tako važno.
Eto malo objasni, idući put donesi.
Da, doneću vam kalendare, možete nabaviti za sebe, za recimo celu sledeću godinu. Ona, pa, kalendarska ona počinje februara, marta meseca, ili kalendar je krizni, znači zbog mesečeva kalendar. Ima tih 24, znači godišnje, tih je kadašnje, znači dva puta godišnje možete da postite, ili potpuno, što je dobro i najbolje,
ništa, ili
možete toga dana jednom ili dva put uzmete obrok, ali obrok ne sme da sadrži žitarice i mahunarke. Jer se zbog konstelacije planeta na nebu kaže se da sam greh personifikovan ulazi u žitarice u tom momentu. Znači jedanje samih žitarica bukvalno vi unosite ekstra greh ovaj preko njih. Znači, za hranu sve toga dana samo ne uzimaju žitarice i mahunarke. Možete časti recimo jednom jesti jednom u podne, znači kada je vatra varanje najjača, kada je sunce u zenitu, i onda imate pola dobrobiti, ako ne možete da izdržite, ali dobro ako možete ceo dan. I idealno po vetski gledano, celu noć bi trebalo da ne spavate, nego da slavite Gospoda. Znači celu noć do ujutru treba da pevate i slavite Gospoda. Znači nema spavanja. Na taj način efekat vi transcendirate zapravo i svoj um i svoje telo, ulazite u neke skroz druge dimenzije i povezujete se direktno sa višim duhovnim dimenzijama.
Tu je posto, to je.
Tako je. Dalje, kupanje dva puta dnevno. Znači čovjek bi trebao ovako. Rano se ustaje u vreme Brahma Muhurte, znači to je sat i po vremena pre izlaska sunca. To vreme je, da kažem, rezervisano za spoznaju. Znači tada je um najbolji, najprijemčiviji da se bavimo meditacijom, jogom, vežbama nekim i tako dalje, što već ko radi. Pozdrav suncu recimo, ona joga vežba. Ali pre nego što bilo što uradite, prvo ide tuširanje. Znači prvo se spiraju svi otrovi koji se preko noći luče na površinu kože, znači prvo ide tuširanje, kupanje, znači s polja, pa onda ide tuširanje iznutra, znači pomoću molitve, meditacije, mantri i tako dalje. I posle velike nužde isto se, znači, kupa, zato što posle velike nužde se smatrate prljavim, zagađenim, kontaminiranim, i to je bar još jednom dnevno. Dok recimo oni u redu sanjasije, u odvojnom redu se čak tri puta dnevno kupaju, znači zbog higijene. Dalje, tolerancija. Razlikovanje dobrog od lošeg. Kako ćete vi da razlikujete dobro od lošeg ako imate pokvarenu inteligenciju? Inteligencija znači diskriminacija. Ako zamenite teze i mislite ovo je dobro, a u stvari loše, a ovo je loše, a u stvari dobro, zamena teza vodi vas put prema paklu je poprično dobrim namerama, kao što ima na poslovici. Kontrola uma, kontrola čula, ne nasilje, ahimsa. U to spada znači neubijanje, kao u Bibliji što stoji, šesta zapovest, ne ubij, znači bukvalno, doslovno. Celibat je jako važno zato što daje, snaži volju, znači odluku, nameru. Ljudi koji žive celibat su jako moćni, prodorni i bukvalno ne može ništa da ih zadrži. Imaju nevjerovatnu energiju. Znači oni ne rasipaju energiju, nego je akumuliraju i fokusiraju. Kada jako dugo udarate u jednu tačku, vi probijete koliko god je ona jaka. Koliko god je zid debeo, probijete. Kapi vode kaplju na stenu hiljadama godina i napravi udubljenje. Zato što stalno spada u istu tačku. Dalje, davanje milostinje, ovo je jako važno. Preko davanja, jer vedska kultura je kultura davanja. Kada dajete, vi u stvari dobijete. Kada budemo pričali o karmi, onda ćemo to malo da pojasnimo. Čitanje spisa, znači kanona. Jednostavnost. Jednostavnost znači trebamo onoliko koliko vam treba. Ne više, ne manje. Znači umereno. Jedete, umereno, spavate, umereno imate da obučete, da potrošite i tako dalje. Ideja, parola, maksima, moto, Vedska kultura je jedno simple life, znači jednostavan život, duboko razmišljanje. Znači ovde sam prolaznik, imam preča posla, znači tu sam u prolazu, u tranzitu i zato treba se okrenem najvišim vrednostima. Zadovoljstvo, znači ako niste zadovoljni, ako ste stalno frustrirani, znači da negde nešto ne vidite kako treba. Zadovoljstvo dolazi kada iznutra osjećate punoću. To se na sanskritu zove purnam. Mesec je pun. Mesec je purnam kad je pun, on je potpun. Znači ne treba mu ništa i on je kralj na nebu, među zvezdama. Kaže se, Krišna Bhagavad Gita kaže među zvezdama sam mesec. Jer on je jedan. Sjaj on je jedan, a njegov sjaj briljira, da kažem. Zasenjuje sve zvezde kojih ima hiljade, milijone. Dalje, služenje svetih osoba, ovo je jako važno, zašto? Zato što tako služenje svetih, mudraca, osoba, učitelja, dobijate blagoslov. Na blagos, mi u stvari trebalo bi u stvari da uvrstimo, ako do sad nismo, princip blagoslova u našem životu. Znači, ako tražite blagoslov od koga god stignete, vidjet ćete kako će da vam se život promeniti. Kad vi znate da imate i ovo, i od njega, i od njega, i od svih mogućih koje znate blagoslov, vi imate nevjerovatan potencijal, nevjerovatno zaleđe i nevjerovatno poverenje tih ljudi u vas. Jer čitav odnos među ljudski se bazira na poverenje. Veliki političari, veliki lideri i tako dalje, vode, imaju poverenje nacije ili poverenje jednog broja ljudi i zato mogu da budu lideri. Čim izgube to poverenje, padaju u mračni bunar na dno, skroz dole. Znači, tražite blagoslove od običnih, koga god sretnete. Trudite se jednostavno da živite na blagoslovi. Znači, da kupite energiju blagoslova. To je jako važno. I vidjet ćete kako percepcija je život i sve ostalo u vaš život se menja. Sve se, karma se menja. Pomažite ljudima. Budite nesebični. Pogotovo određenih dana, zavisi prema horoskopu, prema poznaku. Pošto svaki dan u nedelji vlada jedna planeta, ako je ta planeta vaša funkcionalno negativna planeta, znači ona vam smeta, onda tog dana možete da postite, možete da pomažete određenim kategorijama ljudi i tako dalje. Tako ćete da menjate svoju karmu, ne bolje. Dalje, polako napuštanje nepotrebnih angažmana. To je isto jako važno. Znači polako naučite da otpuštate. Mi se grčevito držimo ceo život za neke stvari. E sad je došlo vreme, u jednom momentu, doći će vreme kada moramo da naučimo da... E, prijatno, hvala. Što ste bili? Moramo da naučimo da otpuštamo. Da naučimo da opraštamo, da otpuštamo, i tako dalje, i tako dalje. Sagledavanje beskorisnosti i nepotrebnih aktivnosti ljudskog društva. Pravite selekciju, to je sasvim prirodno sa godinama. Pravimo selekciju jednostavno. Suzavamo svoj krug prijatelja, prijatelja i tako dalje. Tako dalje, na kraju nemamo više ni jedno. Svi odoše. Svi koji su bili prijatelji, nema, ni jedna ne ostane. Ili pomreše, ili se odoše, ili se oženiše, ili izaše. Svako neki svojim putem i nemate prijatelja. Ostaje samo prijatelj u vama. Zato naučite da gajite prijatelje u sebi. U trenutku smrti će vam trebati. To je polovina. Sljedeća polovina... Biti tih i ozbiljan i izbjegavati nepotreban razgovor. Štedite reči. Ako ne trošite reči uzalud, kaže se. Zato što na taj način možete da akumulirate potrebnu energiju. Govorite samo ono, kao što Isus rekao, odgovarajte sa da i ne. Vrlo jednostavno. Nema potrebe da objašnjamo, da elaborirate jednostavno zašto da, zašto ne. Praviti razliku između duše i tela. E, ovo je nešto što stvarno zahteva ozbiljno poznavanje materije, mislim materiju u smislu tematike. Kaže se, onaj ko zna šta je materija, šta je duh, zna sve. Međutim, mi manje više znamo šta je materija, ili bar mislimo da znamo, a šta je duh, to malo ko može da kaže. Sve dok ne upotpunimo i znanje o materiji i o duhu, nismo potpuni. Jednako deliti hranu svim živim bićima, ljudima i životinjama. Životinje su nam braće i sestre. Imamo jednog zajedničkog oca. Ideja je zapravo da se probudi sećanje da smo mi deca bogatog oca. Kada se probudimo to sećanje da smo mi deca bogatog oca i da u stvari uz bogatog oca nam ništa i ne treba, dovoljno je samo da mu se obratimo, onda se mnoge stvari menjaju. Videti da je svaka duša, posebno u ljudskom obliku, delić vrhovnog gospoda, znači gledati druge jednakim očima. ne ovo je lepo, ovo je ružno, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, ne na taj način, nego da je svaki, u svakom telu, u srcu prebiva iskra, duhovni atom, i to je delići čestica samog Gospoda. To automatski menja vaš život, vašu percepciju. Dalje, slušajte o aktivnostima i instrukcijama koje je dao Gospod, koji predstavlja utočište i samih svetih osoba. Dokaz da su teme o Gospodu vrlo bitne jeste da svete osobe slušaju o tome. A šta mi tek da kažemo, koliko je nama to potrebno? Znači, svete osobe imaju potrebu i slušaju o temama o Gospodu, znači treba da sledimo njihov put, njihove stope. Treba usmeno da ponavljamo ove instrukcije i aktivnosti. Znači, kroz molitve, kroz razne instrukcije, duhovnika i tako dalje. Neprestano da se sećemo ovih aktivnosti i instrukcija. Znači, kako ćete vi nečega da se sećate? Prvo morate da radite nešto, da pripremate nešto, da nešto nečim se bavite, i tek onda dolazi sećanje. Znači, sećanje je jednako važno kao i meditacija, kao molitva i tako dalje. Predano služite Gospodu. Znači, trudite se da sve što radite u životu, radite za njega. Jer on vam je sve dao na raspolaganju. Vrlo je fair i korektno da vi njemu, znači, živite na račun toga što njemu, prvo njemu ponudite sve što radite, pa onda iza njega možete i vi da koristite. Vršenje obožavanja, znači, u vedskoj literaturi, u vedskoj civilizaciji, svaki dom ima oltar, i na oltaru ima božanstvo, i jednostavno onda obožava to božanstvo, svakodnevno. Odavanje poštovanja, znači, ukazivanje poštovanja drugim živim bićima, svim živim bićima, Gospodu u srcu, Gospodu oko nas, svuda je prisutan. Služenje, znači, treba da služimo Gospoda i treba da služimo sva živa bića, jer oni su deo i čestica Gospoda. Treba da postanemo prijatelj sa Gospodom, to je isto moguće. Znači, da razvijamo, recimo, ako nam odgovara taj odnos, ta rasa, da razvijamo prijateljstvo sa Gospodom. I zadnja, ali kako se kaže, least but not the last, znači zadnja ali ne i poslednja, ili već kako da prije, ne znam kako se to prevodi, najmanje važna je stavka da predate sebe Gospodu. Znači, na kraju Bhagavad Gita Krišna kaže: napusti sve vrste dharme i predaj se meni, ja ću te zaštititi, ne boj se. Sarva dharma parite džama me kam šaranam rađaham tam sarva pape vjo mokša iše mi mašu džam, ne boj se, ja ću te osloboditi, ja ću te zaštititi, kaže Krišna Bhagavad Gita. Eto.
Lepo.
Znači, ovih 30 stavki.
Imamo čemu.
Ja nemam jednu stavku.
Odakle su ovih 30 stavki? Kad su oni u mom
sve? Mislim, ako se ne varam, mislim da sam iz Bhagavad Gita preuzeo. Čini mi se.
Ima Bhagavad
Gita. Ima i na drugim mestima, ali mislim da je baš ovakav raspored, ovaj datus u Bhagavad Gita. Ja sam jednu stavku. Eto, nadam se da vam se dopalo, da ste voljeli da se gledam. Ako vam bilo dobro i meni je, ovo je moj uspeh, ako ste vi jednostavno na neki način dobili neke informacije, ako ste zadovoljni.
Inspirisani smo.
Ako ste inspirisani, tako je.
Da.
Neke stvari,
Ako imate neka pitanja, ja obično na kraju ostavim mesta za pitanja, vezano za ovo što smo do sada čuli.
Ili možda da je post 2 3 put, pa je post u stvari praktično ništa za nije. Generalno kod nas se post,
znači, generalno vedski post je vrlo naučan. Znači, on se bazira najduže do 3 dana može da traje, a najefikasniji je onaj dnevni post. Znači, jedan dan post, tačno se nađe moment i dan kada treba postiti i onda se sve poklopi i sa tim jednim danom odradiš jako puno toga.
To znači ne uzimanje hrane, samo tečno.
Najbolje, znači, post izvorno znači bez ičega. Međutim, olakšica jeste da se, znači,
može da se... Kod nas, sad,
tako je.
Tako
je, ali generalno post znači...
I vreme je
biti.
Tako je, baš tako. Zato je... To je večiti kalendar, znači, u principu ja... Ako hoćete, ja mogu da donesem nekoliko kopija to za, recimo, predstojeću godinu i mogu za 2-3 godinu napred. Znači, samo ti datumi i onda mogu da vam objasnim i da vam pokažem kako se ona koristi.
Ako
možete, može.